și vrea să insistă, a zis că ar fi bine să coborâs, dar am zis că nu știu ce oamenii totdeauna preferă, parcă ca la examene să stea.
Eu cred că scala Evangheliei, decât să le spui să ducă mai în spate, mai bine să le spui să vină mai în față.
Da. Și frumos să fie așa.
Da.
E a treia seară duhovnicească și ne bucurăm că preasfințitul Nichifor Botoșeneanu a acceptat. Prima dată a fost vorba doar de întâlnire pe internet, pe Zoom, dar vremurile s-au mai schimbat, s-au mai îndreptat din perspectiva pandemiei, s-au stricat din perspectiva războiului, dar oricum, dânsul, după multe insistențe ale noastre și strădanii ale dânsului de a găsi un loc cumva să vină, a reușit să vină personal, dar nu joia cum obișnuiam noi, ci iată miercurea și îl cunosc pe preasfințitul Nichifor dinainte de a fi episcop. Trebuie să vă amintesc că dânsul a fost hirotonit episcop acum un an, aproape un an și ceva, un an și câteva, și două săptămâni, ceva de genul ăsta. Motivul pentru care țineam în mod deosebit să vină preasfințitul Nichifor la noi este pentru că m-a impresionat atunci când l-am cunoscut seriozitatea duhovnicească, discernământul pe care l-am simțit la dânsul și seriozitatea duhovnicească pe care recunosc că în ultimul timp am căutat-o la mulți duhovnici, pentru că nu știu de ce în ultimul timp a fi șugubăț și a spune glume pare mai interesant decât a fi serios în cele duhovnicești. Și la dânsul am văzut această seriozitate, dar un al doilea motiv a fost cartea pe care dânsul a apărut sub semnătura dânsului nu de mult timp, cred că 2 ani sau 2 ani jumate, despre exorcismul, practica exorcismului în Biserica Ortodoxă și care de fapt lămurește lucrurile legate de exorcism. E poate prima carte serioasă apărută despre exorcism în literatura română teologică și care cumva lămurește lucrurile după Tanacu și după toată tulburarea care a fost la Tanacu și după toate vorbele băbești care s-au spus și tot felul de acuze și de vorbe de clacă care s-au spus despre Biserica Ortodoxă și despre practica exorcismului. S-a mers până la a spune că de fapt nu trebuie să se mai practice, că nici nu există de fapt. Până la urmă, aproape se punea problema dacă există sau nu diavol și tocmai de aceea cred că cartea Preasfințitului e folositoare și pentru că poate mulți dintre voi nu apucați să o citiți sau nu o știți sau nu ați auzit de dânsa, răspunsurile la întrebările din seara aceasta și poate chiar și tema, că de aceea cumva am încercat să punem o temă legată de problema răului, ferește-te de rău și fă binele, și tema, dar și răspunsul la întrebările voastre o să mai lămurească din această parte puțin gri, necunoscută pentru noi, a tot ce înseamnă exorcizarea, a luptei împotriva răului până la urmă și cum ne putem lupta împotriva răului. Sau dacă trebuie să ne luptăm împotriva răului. Nu mai continui, preasfinția voastră.
Da. Câteva gânduri pe care vi le pun înainte, pornind de la titlul conferinței de astăzi, în Psalmul 33, cine este omul care voiește să vadă viața, să vadă cele bune, oprește strimba de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug, ferește de te rău și fă binele, caută pacea și urmează pe ea. Și în Psalmul 36 găsim același îndemn, ferește te de rău și fă binele. În Epistola către Roman, Sfântul Apostol Pavel, urâți răul și lipiți-vă de bine. O stăruință, întâi la psalmistul David, un cuvânt al unui om puternic, al unui om care a fost puternic în hotărârile pe care le-a luat, în ceea ce a lucrat în această viață, un om înțelept, un om care a rămas în istoria poporului ca însuflețitor și ca un om al adevărului și un om insuflat de Dumnezeu, pentru noi cuvântul lui este important că este o mărturie de credință. A fost un om care în tot ce a făcut și-a asumat credința, și-a asumat slujirea în numele lui Dumnezeu. Dar până la urmă, nu numai în numele credinței, omul primește acest îndemn să nu facă răul, să facă binele. Nu sunt nici credințele pervertite, nici credințele idolatre cu îndemnuri, mințiți, ucideți, furați, faceți răul, angajați-vă în rău. Pe timpul comunismului exista și atunci o morală. Și atunci blazonul era: nu mințim, nu furăm, suntem harnici, lucrăm binele. Că în spatele acestui blazon era altceva, că din start regimul s-a dovedit utopic și într-un blocaj din care n-au putut ieși decât prin minciună, este cu totul altceva. Dar blazonul era: faceți binele, nu faceți răul. Înțelegem că Dumnezeu în firea omului pune această înțelegere de a lucra binele și că nu poate fi nimic creator, nimic ziditor pentru noi decât în această lucrare asumată. Stăruința psalmistului vine în contextul în care răul nu atât se duce pe om, nu atât îl atrage, cât îl presează persuasiv și amăgește și îl înșală pe om. De acestea întotdeauna acest îndemn: feriți-vă de rău. Sfântul Apostol Pavel: feriți-vă de rău în toate ipostazele lui, în toată înfățișarea lui. Adică identificați acest rău. Și răul, odată lucrat, odată asumat, schimbă omul, schimbă fața omului, ca de altfel orice alegere a noastră. Iată că, suprapus peste toate îndemnurile de credință, că în psalmii lui David vedem îndemnul de a mulțumi lui Dumnezeu, de a binecuvânta lui Dumnezeu, de a-L mărturisi pe Dumnezeu: bine este a lăuda pe Dumnezeu și a mări numele Tău prea înalte. Toate aceste îndemnuri, ele nu se judecă separat, ci împreună. Dar dincolo de toate astea, stăruința permanentă de a face binele arată că lucrarea pe care o facem schimbă ceva în noi. Vedem că și după izgonirea lui Adam din rai, Dumnezeu a avut dialog cu Adam, a avut dialog cu Cain și cu Abel. Când Abel și Cain aduc jertfă, spune referatul biblic în Facerea, capitolul 4, că Dumnezeu a căutat cu bună plăcere, cu bună voință, cu bucurie spre jertfa lui Abel. Văzând aceasta, Cain s-a umplut de pismă și s-a întristat. Într-o anume măsură vedem invidie, dar și despărțire de Dumnezeu. Pocăința ce înseamnă? Să caut să înțeleg de ce, Doamne, ai căutat mai mult. El avea un dialog și el cu Dumnezeu. Ce am eu de făcut? Unde am greșit? Cain deja primește gândul cel rău. Și Domnul își continuă un dialog cu Cain. Pentru ce te-ai întristat și de ce este posomorâtă fața ta? Dacă faci binele, oare nu ți este fața ta senină? Iar dacă nu faci binele, păcatul bate la ușă și caută să te trească, dar tu biruiește. Dacă nu faci binele, nu spune neapărat dacă faci păcatul sau ești înclinat pe păcat, devii mai slab, binele te întărește. Orice alegere în bine te întărește pe această putere de a fi hotărât, de a face mai mult bine, de a identifica răul și de a sta împotrivă. Dacă nu faci binele, păcatul bate la ușă și caută să te tărască, dar tu biruiește-l. Ce înțelegem dintre asta? Păcatul, răul, nu este o forță abstractă, nu este o lege impersonală care ne supunem toți în egală măsură, să zicem legea gravitației. ne afectează pe toți la fel. Avem părtășie la păcat și răul are putere asupra noastră în măsura în care noi lucrăm ale răului sau lucrăm ale binelui. Orice lucrare în bine schimbă ceva în lăuntrul meu și în chipul meu. În facerea, deci, orice cine săvârșește bine, oare nu are fața sa senină? Pacea sufletului de care vorbim, pacea mea dau vouă, nu precum dă lumea, dau vouă. Iar dacă nu faci binele, păcatul deja are o putere asupra ta. Și din toate acestea, aproape direct înțelegem, păcatul nu doar că nu este o lege, ci este o întâlnire și o unire personală cu cel rău. A face răul, conștient sau nu, înseamnă a lucra sub inspirația demonului. După cum Sfântul Siluan spunea, fără insuflare de la Duhul Sfânt, omul n-ar putea avea nici măcar un gând bun. Și orice lucrare a binelui are o insuflare, are o părtășie cu Dumnezeu. Și orice lucrare a binelui mă face să înțeleg, să dibuiesc înșelăciunea celui rău și să-i stau împotrivă. În momentul în care aș accepta teoretic, teoretizând, o stare de pasivitate, nu fac nici răul, nu fac nici binele, eu nu pot să identific binele toate fețe, clar toate fețele rău. Numai a face binele lucrează în mine ca o medicație, ca o vindecare a sufletului meu, începând să văd toate ipostazele răului. Tu știi că din tinerețe gândul omului este plecat spre rău. Iată că Sfântul Apostol Pavel spune cu durere, om neticălos ce sunt, că nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc. Spuneam că răul nu atât se duce, cât presează, stăruie. Și toată lupta noastră până la urmă este a înțelege lucrarea demonului în lume și a înțelege că răul nu este doar o acțiune pe care am făcut-o fără consecințe, ci răul are o consecință asupra întregii lumi și are o consecință prin aceea că și noi dăm demonului o putere în această lume. După cum în Frații Karamazov vedem că era exprimată o pocăință pentru lumea întreagă și pentru toată făptura care suferă a fiecărui om în parte. Și se coace o vreme în care păcatul lumii cere o ispășire, cere o scuturare, cere o reașezare a lumii în matca ei. Căderea lui Adam, despărțirea lui Adam de Dumnezeu, prin cuvântul demonului. Satana, în etimologic, în greacă, împotrivitor, cel ce se împotrivește lucrării lui Dumnezeu. Întâlnindu-se cu demonul și acceptând această întâlnire, crezând cuvântul lui, vedem ce a urmat. În istoria în care trăim, vedem în lucrarea răului doi poli, o polaritate bine definită. Pe de o parte, omul care se străduiește să împlinească binele până la capătul cel de pe urmă, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. În hotărârea de a ce până la capăt acest gând și de a se întâlni cu Dumnezeu, omul ajunge să se confrunte cu demonul. Sfântul Antonie cel Mare, dacă citim viața lui, a avut niște lupte înfricoșătoare. Salvador Dalí îl înfățișează în lupta sa și amăgirile demonilor arătându-le ca pe niște elefanți înspăimântători pe picioare de țânțari. Dar, de departe, frica pe care o inspiră. Sfântul Serafim, întrebat fiind cum este demonul, josnic și nimic mai mult, n-a insistat să intre în amănunte. Sfântul Siluan, om cu o simplitate a inimii, în același timp cu o râvnă extraordinară, care nu ne este dată fiecărui din noi pentru că a avut și o putere a minții care a rezistat unei tensiuni atât de mult prelungite, o muncă istovitoare în timpul zilei și o nevoință de rugăciune și de pocăință în timpul nopții. Și într-un asemenea moment istovitor de rugăciune, între el și Dumnezeu apar demonii. Doamne, iată, vreau să mă rog, dar demonii stau între mine și tine, ce să fac? Dialogul cu Dumnezeu pe care trebuie să-l înțelegem fiecare din noi, în fața oricărui gând, în fața oricărei alegeri, în fața oricărei năstrușnicii care ne vine în minte, în fața oricărei sensibilități care ne vine în minte, pentru că de multe ori omul se teme să vină spre Dumnezeu pentru că are impresia că doar un cod de legi, o rânduială cazonă care zdrobește personalitatea și sensibilitatea fiecăruia în parte, ceea ce nu e adevărat. Asta nu a făcut Cain, asta n-a făcut-o fiul risipitor. Doamne, iată, ăsta este gândul meu, cu asta pornesc, ce să fac ca să mă mântuiesc? Sfântul Siluan își exprimă gândul ăsta care începe să fie o refacere a firii pe care după aceea mulți o învață prin el, prin cuvântul lui, mulți înțeleg acest rost. Cei mândri se chinuiesc pururea. Primește răspuns. La o asemenea luptă istovitoare te-ai aștepta la un cuvânt de mângâiere minimal. Demonii sunt răi, tu ești bun. Demonii te luptă că tu ești sfânt. O să fiu eu cu tine, copilul meu. Din contră, cei mândri se chinuiesc pururea. Implicit, pentru că ești mândru, de asta ți se întâmplă. Și vedem că sufletul care s-a afânat în cunoașterea lui Dumnezeu primește această judecată. Doamne, Tu ești bun, sufletul meu o știe, ce să fac ca să mă mântuiesc? Bun, accept că sunt așa. Eu, omenește, așa pot să și rămân, nu cunosc altă realitate. Pe asta o văd, cu asta mă lupt. Și ea poate ajunge până la imagine spăimântătoare, până la dimensiuni care mă spăimântă și pe mine. Cum să lupt? Cum să fac? Dacă m-am istovit în muncă, m-am istovit în rugăciune și demonul totuși are puterea asupra mea. De multe ori omul, când nu îndrăzește să lupte până la capăt, are intuiția că războiul duhovnicesc este unul dureros, este unul care ne angajează până la capăt. Este unul care ascute simțurile noastre. Și atunci primește cuvântul, țineți minte, Anea, și nu deznădăjdui, ultima realitate nu este întâlnirea cu demonul, ci întâlnirea cu Dumnezeu, pe care demonul caută să zădărnicească. Sfântul care ajunge la Dumnezeu trece prin realitatea asta, confruntarea cu demonul, refăcând un pasaj inițiatic pe care Adam a căzut. Necrezând în cuvântul ultim al demonului, în realitatea stăruitoare a demonului, în o părută atotputernicia răului. Sfântul Siluan putea să se spăimânte când vede că în ciuda sărdanei sale demonii stau între el și Dumnezeu. Nu se poate mai mult. Și atâta e tot și de mâine mă apuc de băut. Sau de mâine nu mai fac nimic și m-am oprit aici. Și să știți că lăuntric, mulți dintre noi avem momentele acestea de blocaj în relația noastră cu Dumnezeu. Și de asta viața este atât de plină de dinamism și este cu atât mai bogată cu cât noi înșine mergem mai adânc și cu onestitate în întâlnirea noastră cu Domnul. Și vedem că primește Sfântul Siluan cuvânt de încredințare și cuvânt de mântuire. Paisia Gheoritu, mare sfânt, așișderea întâlniri cu demonul. Iată, dar polul acesta ad întâlnirii cu demonul pe care o are omul sfânt, biruind prin credință și prin înțelegerea că nu demonul este atotputernic, nu răul este atotputernic, că nu trebuie să cedeți insistenței și presiunii răului în orice chip ar fi el. Și că putem, atunci când ne unim cu Dumnezeu și lucrăm binele, să înțelegem toate aceste măști, să înțelegem toate aceste chipuri mincinoase sub care răul lucrează în lume și în viața noastră. Și celălalt pol, a anticipat părintele că voi vorbi despre asta, realitatea omului posedat, realitatea în care demonul chiar pare a avea această putere ultimativ. Între acești doi poli, lumea pare aproape să nu identifice influența demonului în istorie și în viață. Charles Baudelaire avea cuvântul acesta că cel mai mare truc, cea mai mare șiretenie a diavolului este de ne face că el nu există. În realitatea celui posedat, poți să nu fii credincios pentru că e act de o mărturie. Am asistat, eu nu doar am scris despre exorcisme, ci am asistat la rugăciuni de exorcizare, am văzut persoane demonizate cu tot registrul pe care le presupune această identificare al unui om posedat și vreo 20 de ani în urmă la catedrala la noi la Iași, biserica era aproape plină și desigur că nu ți erau la fel de credincioși, dar toți ieșeau la fel de marcați, la fel de covârșiți de o realitate pe care o vedeau, care nu era un film mai mult sau mai puțin inspirat, nu era un film de groază, nu era un buton pe care îl puteam derula înainte sau înapoi, ci era un act de care te și înspăimântai, dar te și obliga să reevaluezi niște poziții în viață și niște poziții de credință. Așadar, în realitatea celui posedat, vedem o părută puternicie a demonului. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește de mărginita putere a diavolului și de faptul că, deși mulți dintre cei posedați trăiesc aceasta ca pe o consecință a unor alegeri greșite, adică fie păcate de blasfemie, vrăjitorie, lucrări satanice, deși sunt foarte mulți care au ajuns aproape voluntar la aceasta, sunt și oameni cărora li s-a dat această cruce cu durere, și descrie Sfântul Ioan Gură de Aur pe un călugăr stagirie, un om care avea o viață sfântă și o viață aleasă, și li s-a dat această cruce ca pe o mucenicie, pentru ca într-un suflet viteaz, într-un suflet de bărbăție, să se vadă chiar și această lucrare de posedare ca nefiind atotputernică. Iar rugăciunile de exorcizare sunt ele însele un dar pe care Dumnezeu ne-l face în biserică, prin care arată că în toată neputința noastră Dumnezeu lucrează și în ceea ce pare a fi un zid de putere al demonului. Realitatea unei case posedate, a unui om posedat, este înfricoșătoare și pentru cel credincios. Pentru cel necredincios este năucitoare. A ignora prezența demonului într-o viață în care nu am nici intensitatea Sfântului, nici încercarea dramatică a celui care, dintr-un motiv sau altul, are în familie sau poartă asemenea stigmate ale unei mucenicii în sensul posedării. Așadar, între cei doi poli, permanent rămânem tot timpul sub semnul unei alegeri. Și acești doi poli ne sunt puși înainte ca să năzuim și noi să biruim întâlnirea cu demonul așa cum Sfinții au făcut-o. Să lucrăm binele la măsura noastră, în nevoința noastră, cu această nădejde. Și mi-a plăcut de multe ori să spun în cuvintele pe care le am, a lucra binele nu înseamnă de multe ori a ne imagina emoțional stări de eroism în care noi suntem protagoniști. La un avă s-a dus un frate onest, un frate cu gând bun, cerându-i cuvânt de folos și spre sfârșit, ultimativ și fără fățărnicie, părinte, ce pot să fac eu pentru pacea lumii? Și probabil că mulți ne putem întreba și în contextul zilor de astăzi așa ceva. Pare un răspuns simplist, dar este singurul răspuns valabil. Frate, când vei pleca din chilia aceasta, să nu trântești ușa. Binele pe care îl poți face este atenția la cele mai mici detalii și cel care ți este la îndemână. Pe acestea trebuie să-l faci. Când ești în familie, să fii atent și la nevoia mamei, și la nevoia fratelui care te enervează, și la nevoia tatălui care pare nepăsător la nevoia ta și la nevoia mamei. Ai trecut pe scara blocului și ai putut să iei o hârtie pe care a lăsat-o altul. Și să nu spune nenorocitul ăla de la etajul 4, iarăși, că el trebuie să fie. A face binele înseamnă a stărui în aceste lucruri mici care ne întăresc într-o înțelegere mare și într-o înțelegere adâncă. Nu devenim eroi peste noapte, trăind din fantezii, trăind din închipuiri, acceptând teoretic ipostaza binelui, gândindu-ne că o să o facem cândva, peste ani și ani, când vom fi și noi în ipostaza de a fi mucenici, dar până atunci mai bem o cafea, mai citim o carte, să ne mai uităm la un videoclip frumos. A face binele înseamnă așadar a-ți duce toată ziua cu înțelegere. Poate în iureșul în care trăim și a nu reacționa când cineva îmi taie calea în trafic cu obrăznicie și cu nesimțire și să pot atunci să mă rog pentru el cu rugăciunea pe care o fac pentru vrăjmași. Pentru vrăjmași nu în sensul să-i fie rău, ci în sensul iubirii de vrăjmași. Ca acel om poate cândva sunt și eu obrazic sau nerăbdător sau poate este o neputință care mă face să stai calea atunci. Dacă aș ști ce putere poartă un asemenea mic rău, m-aș pocăi și nu l-aș mai face. Și într-o anume măsură toți suntem prinși în acest iureș, pentru că ne simțim presați de acest mic rău din toată lumea. De dimineața de când am ieșit, cineva a parcat taman pe dos de cât ar fi putut să facă și avea loc și acolo și dincolo. Cum a putut să o facă până acolo? Mai merg mai încolo, celălalt nu este în stare să se uite în stânga, celălalt staie calea. Toate lucrurile acestea te uzează și ar poate te îndreptățesc să-ți dezvolți niște mecanisme de protecție și de apărare în fața acestor mici agresiuni, acestor mici interacțiuni cu răul. Singura interacțiune corectă și a alege binele în aceste ipostaze concrete este în primul rând a mă ruga precum s-a rugat Sfântul Siloan: Doamne, Tu ești bun, sufletul meu știe, cum să trăiesc eu în această lume, cum să mă rog pentru aceasta. Când spun vie împărăția ta, facă-se voia ta, îl chem în nevoia aceea pe care o am în trafic. Nu doar la rugăciunea de dimineață când mi-am aprins candela și am dat cu tămâie. O fac și atunci și bine că o fac. Dar trebuie să îmi prelungesc rugăciunea în toate aceste împrejurări de viață. Și să îl port cu Dumnezeu, pe Dumnezeu cu mine în împrejurările concrete. Și când merg la examen, și când țipă cineva la mine, și când am făcut o greșeală. Și când am fost amăgit de rău. Pornind de la aceste mici experiențe repetate, de la aceste exersări ale binelui, vom putea într-adevăr să ne întărim și să dobândim ceea ce Dumnezeu i-a cerut lui Cain. demonul caută să te, păcatul caută să te rască, dar tu biruiește-l. Dumnezeu nu spune eu îl voi birui. Tu biruiește-l. Tu crești între asta. Tu ai nevoie ca să înveți să mergi, ai nevoie să-ți depui acest efort. Eu pot să te susțin și să spun copilul meu că se poate, că vei trece printre asta. Acesta este mesajul pe care psalmistul pune în cuvintele sale, acesta este mesajul pe care Sfântul Apostol Pavel stăruie și el a ne-l reînnoi și a ne învăța că într-adevăr, iată, nu fac bine pe care voiesc, ci rolul pe care nu-l voiesc, dar nu rămân în acea descurajare, nu rămân în acea lucrare, nici nu mă împovăresc cu învinovății repetate, ci încep cu pași mici, în concretul în care sunt, să schimb ceva în mine. Când eu și voi și noi toți vom avea acest gând și îl vom chema pe Dumnezeu în inima noastră, se va schimba, se va schimba ceva mai adevărat. Și să știți că în lumea în care mă mișc, văd foarte mulți oameni minunați și foarte mulți oameni buni. Și Dumnezeu va lucra și lucrează prin noi. Și trebuie să avem această nădejde. Și faptul că sunteți astăzi aici, este o căutare și este un înțeles. Să ne umplem de bărbăție și de curaj, precum psalmistul David a făcut-o. Omenește, când a ieșit să lupte cu Goliat, omenește, nu avea nicio șansă, dacă stăm să o evaluăm pragmatic. Credința este o putere prin care Dumnezeu lărgește și limitele noastre biologice, dar mai ales inima noastră atât de greu de lărgit. Să ne ajute Dumnezeu să lărgim cu adevărat inima noastră, să credem și să devenim oamenii pe care vrem noi să-i avem în jurul nostru ca să ne fie mai ușor. Să devenim noi acei oameni.
Mulțumim, Preasfinție. Cum urmează, să puneți întrebări, ori cu glas tare, ori scrise. O prima întrebare. Dar păcatele părinților se pot moșteni, pot fi moștenite de copii din generație în generație? Poate fi asta o continuare a răului, o prelungire a răului?
Știm că și în Vechiul Legământ un prim cuvânt a fost: părinții vor mânca aguride și copilul li se vor sebezi dinții. Apoi, revenind Dumnezeu asupra acestui cuvânt, spun că nu va mai fi așa. În fapt, ne naștem din această plămadă, așa cum moștenim trăsăturile fizice, așa cum moștenim o boală ereditară, la fel și anumite dispoziții sufletești. Să știți că atunci când Dumnezeu alege pe cineva să poarte o cruce de ispășire în neamul său, dacă vor fi 3 copii, 5, 7, 9, întotdeauna va fi cel mai curaj, cel mai bun din familia respectivă. Întotdeauna. Să știți că cel care are de dus o suferință a neamului, că este o boală, că este o durere, să știți că întotdeauna are și o bucurie aparte, anume. Niciodată Dumnezeu nu pune o chemare într-un suflet fără să arate puterea sa. Încât lucrurile acestea nu le putem înțelege exhaustiv. Vedeți, în toată porunca, Dumnezeu ne-a dat niște direcții. Nu a intrat în amănunte obositoare. Niște direcții pe care, urmându-le și adâncindu-le în concretul în care trăim, îl vom întâlni pe Dumnezeu și vom pricepe mult mai mult. Dar, în asemenea moșteniri reale, sunt taine pe care noi putem cuprinde cu totul. Dar o asemenea moștenire a familiei ne poate afecta, cel puțin când vorbim de păcate foarte grave. Când putem vorbi de lucruri grele care au fost în neam. Dar întotdeauna cel care are de dus o asemenea povară va avea și o bucurie și o înnoire a sufletului. Pentru că prin el vine acea sevă proaspătă care reîntregește copacul familiei. Principial, răspunsul este da, se poate. Dar nu este nici necesar și nici obligatoriu. Din contră, în vechiul legământ, vedem că Dumnezeu a spus că nu va mai fi așa. Dar în practică, în fapt, și astăzi se pot întâmpla lucruri de acestea.
Da. Dacă aveți întrebări, dacă nu, până mai scrieți cu glas tare. Dacă nu, v-aș pune o întrebare din partea multora care mi-au pus-o mie. Observăm în ultimul timp, mai ales legat de războiul acesta care a adus în vederea ochilor noștri crima și moartea, vedem tot mai mulți care se numesc ortodoxi și care încep să explice suferința care a venit și necazul care a venit peste Ucraina și să zică că poate aceștia meritau și că erau păcătoși și că au îngăduit nu știu ce parade și pentru asta, iată, rușii fac un fel de act de curățire, de catarsis și mi se pare o erezie, o greșeală fatală să spui așa ceva, dar mă doare că foarte mulți oameni pleacă inima spre o asemenea înțelegere, adică o înțelegere de tip catolic din timpul iezuiților, din timpul celor care îi judecau și îi ardeau pe rug pe păcătoși zicând că le fac un bine, că mi se pare asemănător. Ce părere aveți despre lucrul acesta?
În orice suferință pe care o trăim fie individual, fie în colectivitate, e o dorință omului de a înțelege cauza, de a înțelege pârghia, poate tocmai pentru a nu repeta un mecanism, pentru a nu repeta o greșeală. Valeriu Gafencu, în momentul în care tânărul se descoperă în închisoare, are această confruntare cu Dumnezeu de ce îi se întâmplă. Și o are nu dintr-o revoltă, nu dintr-o lepădare, nu dintr-o necredință, ci pentru a înțelege unde a greșit. Vedem că și Niov această dorință a prevalat. De ce îi se întâmplă asta? Unde a greșit? Și atunci când prietenii săi încercau să liniștească, omenește vorbind, căutând justificări, vedem că Domnul îl vedește pe Iov îndreptățit atunci când căuta să știe care a fost greșit, de ce i s-a întâmplat aceasta. Într-o anume măsură așadar, este legitim că oamenii se întrebe de ce. Pe de altă parte, în asemenea împrejurări de viață, cuvântul Domnului nu judecați înseamnă nu judeca cât timp nu ai toate datele, nu ai toată înțelegerea, nu știi tot rostul. După cum, iarăși și pe Iov, cei trei prieteni nu atât îl judecau dintr-o răutate, nu atât veneau cu niște contraargumente dintr-o lipsă de empatie și de prietenie, dar în judecata lor s-au dovedit părtinitori și neaducând gândul lui Dumnezeu. Putem greși chiar și atunci când încercăm să emitem judecăți de valoare fără să avem toate datele problemei. A nu judeca înseamnă nu numai a nu osândi, a nu judeca înseamnă și a nu îndreptăți pe om într-o mișcare greșită. Încât, într-adevăr, cel mai înțelept în privința aceasta este să purtăm rugăciunea, și aici este un îndemn al Părintelui Zaharia, probabil că îl cunoașteți, de a ne păstra această insuflare a rugăciunii și de o parte și de alta, fără să ne lăsăm ispitiți de a căuta vrăjmași și țapi spășitori. Și Dumnezeu să lucreze o împăciuire în resorturile adânci ale ființei pe care Dumnezeu le știe și de o parte și de alta. În același timp, înțelegem că este o îngăduință clară a lui Dumnezeu în acest război, dar o îngăduință ale cărei resorturi nu le putem cunoaște în întregi, nu le putem aprecia în felul acesta, stabilind vinovății și consecințe. Dar al nostru este a ne ruga și pentru unii și pentru alții, pe de o parte, și de a ne ruga să înceteze războiul. Asta este chemarea noastră. Pentru că este o durere reală, este o îngrijorare reală a ucrainenilor și a rușilor și a noastră și a lumii întregi. Și atunci când puterea noastră rugăciune se va uni, indiferent care vor fi fost resorturile acestui lucru, el poate reintra într-o matcă de pace, după cum la Ninive Dumnezeu a prezis o cădere a cetății. Și în pocăința ninivitenilor s-a intrat în neîmplinirea prorociei.
Da. Preasfinția voastră...
Iertați, am apreciat foarte mult cuvântul părintelui Zaharia, nu doar echilibrat, ci inspirat.
Preasfinția voastră, cum putem lărgi inima noastră la locul de muncă față de colegii noștri care de multe ori se poartă cu noi cu răutate?
De multe ori, trebuie doar răbdare, pentru că lucrurile acestea ne uzează. Într-un fel, pot să mă rog și pot să duc o nedreptate a cuiva care m-a șicanat în trafic, îl văd prima oară și poate și ultima oară, altfel pot să duc o șicanare repetată a vecinului de deasupra care mă inundă în fiecare zi sau sparg genunchi la aceeași oră de seară și este foarte greu de dus pentru că literalmente deuzează și este greu să-ți asumi lucrurile acestea, mai ales dacă ai încercat să explici și să încerci să aduci o împăciuire acolo. Acolo pur și simplu trebuie o răbdare și o rugăciune în care Dumnezeu ne va întări, nu ne va face nesimțiți, dar va aduce Dumnezeu o soluție. Dar se va împlini un timp de răbdare pe care trebuie să-l avem. Răbdarea își are rostul ei. Și Sfântul Apostol Iacu vorbește de răbdare care aduce încercare.
Cineva întreabă, ținem cont de măsură când facem binele? Adică trebuie să avem și aici o măsură?
În tot ceea ce înfăptuim, trebuie să cerem inspirație de la Dumnezeu. Sigur îmi vine minte acum, cu măsura cu care vei măsura cu ceea ce ți se va măsura și dacă ne gândim așa, sigur că o să mărim măsura noastră, dacă va fi și când vorbim de milostenie și când vorbim de iertare. Dacă contează în contextul clipei, dacă ne gândim, poate măsura iertării ni se pare disproporționată față de ceea ce a făcut cineva sau poate darul pe care l-o oferim mi se pare disproporționat față de nevoia lui și față de ceea ce mi-a dăruit. Dacă o pun în contextul cuvântului Dumnezeu cu măsura cu care veți măsura, cu aceea se va măsura, s-ar putea să devenim mult mai generoși în măsurile noastre.
Da.
Da. În privința aceasta, sigur și în contextul crizei de la Tanacu, pentru că a fost o criză, Biserica Ortodoxă Română și-a exprimat sinodal o hotărâre în 2011, atunci când a arătat că aceste exorcisme nu se pot face decât în cazul unei nevoi reale. Este hotărârea 634 din 2011. Dincolo de această hotărâre sinodală, s-a simțit nevoia unei asemenea hotărâri pentru că exista îndeosebi în Moldova și în sudul țării tendința ca pe 1 ianuarie să se facă aproape generalizat molitvele Sfântului Vasile cel Mare în biserici, în mănăstiri. Rugăciunile de exorcizare nu sunt rugăciuni bune la toată trebuința și ele nici nu se fac festiv doar pentru că le asociem cu Sfântul Vasile cel Mare. Întotdeauna în biserică a fost o nevoie de concretețe liturgică care a fost gândită și spațial la nevoia parohiei, la nevoia mănăstirii. De multe ori când ne rugăm pentru cei ce călătoresc, ne rugăm pentru cei pe care îi avem concret călătoresc. Sigur că atunci ai putem include pe toți cei care călătoresc, dar este și o nevoie concretă. Dacă de ziua prăznuirii Sfântului Ilie în iulie noi avem inundații și ploi prea multe, nu să citesc rugăciunile Sfântului Ilie de venirea ploilor pe motiv că undeva în Africa probabil este secetă. Pentru că o să-mi sară toată comunitatea în cap, pe bună dreptate. Rugăciunea întotdeauna are o concretețe care corespunde unei nevoi. Bunăoară, în biserica primară, înainte de Heruvic, cum avem astăzi ectenia celor chemați, ectenia catehumenilor, aveam și ectenia energumenilor, a celor posedați, și ectenia celor penitenți, ectenii care în timp nu și-au mai găsit rostul și au fost scoase. De multe ori nici ectenia catehumenilor nu-și mai regăsește concretețea în contextul în care în multe biserici nu mai sunt catehumeni în biserică. Deci trebuie să înțelegem cine sunt catehumenii și care este rostul lor în biserică și de ce ne rugăm pentru ei. Lăsați că pot. Exorcismele, spuneam, nu se citesc la 1 ianuarie, dar nici nu se citesc periodic, ci ele se citesc doar când avem această confruntare cu un om posedat. Sfântul Porfirie, capsocalevitul, arăta nu doar că nu este potrivit, ci este chiar primejdios a repeta aceste exorcisme fără o necesitate și mai ales a le face unor oameni care au venit în biserică nefiind ei înșiși posedați. De multe ori, dacă vorbim de un om aflat într-o asemenea nevoie și în biserică sunt foarte mulți care din curiozitate sau cu duc de ispitire, poate fi o primejdie pentru aceștia, încât cuviosul Porfirie își oprea atât pe fiii săi duhovnicești preoți cât și mireni să participe la asemenea rugăciuni fără o nevoie concretă. Ele nu se pot face, deci, nici pe data de 1 ianuarie, nu se pot face nici ocazional, nu le putem face nici când avem vreo nevoie, vreun examen sau altă părută urgență pentru noi, ci doar în cazul concret al celui posedat. Până la urmă, exorcismele exprimă un dialog al preotului cu demonul care stăpânește, care practic alterează voința celui posedat. Spuneam că o realitate înfricoșătoare, pentru că unul din semnele celui posedat este că demonul vorbește prin el fără ca fiziologic omul să fi putut vorbi atâta timp cât își ține gura doar căscată fără să articuleze mandibula și maxilarul. Am fost martor unor asemenea experiențe. Sunt multe asemenea semne ale celor posedați care, vă spun, sunt pline de dramatism. În cazul acesta este o luptă care presupune mult curaj, dar și mult discernământ. Pentru că de multe ori se cer rugăciuni repetate și într-un asemenea context, da, putem repeta exorcismele, dar exorcismele nu putem programa vineri de la ora 16 doar pentru că lumea este extaziată sau pentru că vrea să vadă un spectacol frumos în biserică. Sau poate are și vreun spectacol. Și exorcismele presupun o rugăciune excepțională, cu totul excepțională a bisericii, pe care din contră oferim de această spectrolazitate care poate pune pe oameni în primejdie. Noi avem și traducerea aceasta greșită care stăruie încă în rugăciunile de exorcizare, rugăciunile molitvele Sfântului Vasile cel Mare. Molitvă în slavon înseamnă rugăciune. Te blestem pe tine. În fapt, exorcismele care sunt și exorcisme baptismale și exorcismele persoanelor aflate în caz de posedare, vin de la cuvântul orcos în greacă, care înseamnă jurământ, particula e, care înseamnă a scoate în afară prin jurământ. Întotdeauna ele sunt însoțite de expresia exorchizo casa tu teu, exorchizo casa tu Iesu. Te jur pe numele lui Dumnezeu celui viu, te jur pe numele lui Iisus. Noi nu am, nu s-a impus în graiul nostru liturgic verbul a exorciza, nu spun te exorcizez pe tine, ci te jur pe Dumnezeu. La exorcism ne baptismare, în ediția 1706 și 1713 a lui Antim Ivireanu, traducerea este corectă, prin te jur pe Dumnezeu, dar molitvele Sfântului Vasile cel Mare prin acest te blestem. Pericolul este că atunci când se spune te blestem, și de multe ori vedem și în biserică tendința unor aproape de a blestema, este o întoarcere spre sine, este tot o a te erija într-o autoritate. Ori în momentul în care spun te jur pe Dumnezeu, singura instanță, singura autoritate pe care o invocă fața demonului este puterea și dragostea lui Dumnezeu. Nu dragostea mea ca om, nu postul meu, nu înduioșarea mea, ci credința mea în dragostea lui Dumnezeu, dragoste pe care am cunoscut-o eu însumi. Andrei, concret, nu. Corect, nu este să se repete. Îmi pare rău că se fac așa. Sunt slăbiciune ale preoților care fac acest lucru. Și aș îndrăzni să spun, nu vă faceți părtași la asta. Este adevărata calea a bisericii, că exorcismul zicesc în caz cu totul și cu totul excepțional, nici măcar de 1 ianuarie, și este o hotărâre a Sfântului Sinod care este salutară și este bună. Și este nevoie să ne ținem de ea. Exorcismele nu se citesc solemn, festiv, de 1 ianuarie. Nici nu se citesc periodic, fără o nevoie concretă. Sunt și rugăciuni cu totul excepționale și m-aș bucura ca niciun preot să nu aibă ocazia să le citească în aceste cazuri înfricoșătoare, pentru că este o experiență care te angajează foarte, foarte dur și dramatic aproape. Și nu vă recomand să...
Nu numai credincioși se expun la un pericol, ci și preoții care fac asta, mai ales dacă o fac, să zicem, pentru bani, pentru spectacol.
Da, și preoții se expun, părinte, mai mult decât credincioșii, pentru că de multe ori o fac ignorând și știind ei înșiși că n-ar trebui să o facă. Și o fac spectacular. Chiar dacă lucrurile acestea nu se traduc în semne imediate în viața lor, deși s-a și întâmplat lucruri între acestea, chiar dacă nu se traduc, în timp, astea se lăbănogesc ceva în lucrarea preotului. Pentru că este o neînțelegere. Unii o fac dintr-o lipsă de vlagă teologică și dintr-o neînțelegere, alții o fac emoțional, alții o fac din nepăsare și nesimțirea unei realități liturgice. Dar și într-un caz și într-altul greșesc. Până la urmă, în momentul când ai trecut pe roșu, e mai puțin relevant dacă ai știut sau n-ai știut codul rutier. Cât timp ai volanul, trebuia să-l știi. Da. Și în viața duhovnicească este o concretețe și un pragmatism pe care vedem că Domnul însuși îl invocă atunci când omul se obrăznicește. În Psalmul 17 este acest cuvânt: cu cel cuvios, cuvios vei fi, și cu cel ales, ales vei fi, și cu omul nevinovat, nevinovat vei fi, și cu cel îndărătnic, te vei îndărătnici. Noi acum vedem că răul pervertește inclusiv limbajul. Noi am vrea ca omul cu cel care se sluceste să se sluțească și Dumnezeu, cu cel care bârfește să bârfească și Dumnezeu. Și nu este așa. Și ne amăgim. Încercăm și noi să gândim un Dumnezeu după chipul și asemănarea și slăbiciunea noastră.
Titlul conferinței spune: ferește-te de rău și fă binele. Și cineva întreabă: să ne așteptăm la ispite după ce facem binele? Pot urma ispite după facerea de bine?
Sigur că pot urma. După cum pot urma și urmează sigur și după facerea de rău. Până la urmă, care este teama mea? Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Adică este frica de a slăbănogi în relația mea cu Domnul. Atunci când eu n-aș face binele, de frica unei ispite, din frica unei confruntări cu demonul, deja e o trădare. Deja e o comoditate. Deja este o ieșire din luptă. Și este foarte periculos gândul acesta. Este adevărat. Nicolae Steinhardt avea acest cuvânt. Dumnezeu ne iartă multe slăbiciuni, multe delăsări, multe păcate, aș parafraza eu, dar demonul ne iartă nicio faptă bună. Așadar, ne putem aștepta la ispite, la încercare. Dar să știți că ele pot veni și fără să facem fapte bune până la urmă. Ideea este că în tot ceea ce fac prevalează gândul cu care am făcut acea faptă. În momentul în care am făcut-o pentru Dumnezeu, chiar dacă va urma o ispită și voi cădea acea ispită, pentru că este un examen pe care mai devreme să mă trebuia să-l dau și voi trece mai departe. Orice faptă bună am făcut mă angajează într-un nou demers. În viața aceasta suntem într-o creștere ca un copil într-un proces de învățământ. Sigur că dacă am terminat clasa 5-a, nu mă opresc. Scopul meu este să ajung să fac facultatea, sigur că va fi și mai greu, și mai greu, și mai greu. Dar în acest mai greu deja începe să fie o înțelegere a unor puteri pe care le am, începe să fie un antrenament și încep să fie niște confirmări că și Dumnezeu începe să-mi arate un semn că este alături de mine. Pe când dacă eu tot timpul încerc ce să fac ca să fie mai comod, ce să-mi fac ca să n-am ispite, ce să fac ca să nu-mi fie greu, o să devin un slăbănog. În fapt, pentru mine nu prevalează greutatea care ar putea veni, drobul de sare pe care l-ar putea zdrobi pisica, ci care este voia lui Dumnezeu. Orice încercare care îmi va veni va scoate din mine ceva bun, chiar cu riscul ca să nu răspund pe măsura acelei încercări. Voi dau examenul din nou. Sunt și restanțe, să știți.
Sunt mai multe întrebări care pun problema diferențierii între un om bolnav psihic și un posedat. Care ar fi diferențele sau cum putem să distingem? Și cineva care spune că patriarhul Kiril al Moscovei ar fi spus că bolile mentale se vindecă prin exorcism. Da? Nu cred. N-am auzit.
Este un adevăr. Patriarhul Kiril a spus cuvântul. Nu este exact așa. Dar că unele... Că, practic, mesajul pe care l-a spus Patriarhul Kiril, nu-l rețin punctual, este că se poate face confuzie la un moment dat și că unele boli mentale sunt confundate cu exorcisme. Practic, el sublinia faptul, realitatea celor posedați. În istorie au fost confundate anumite boli organice cu crizele de posedare. Sunt mai multe tulburări, nu putem epuiza că un capitol lung. Bunoară, boli neurologice cum este epilepsia, așa numitele crize jacksoniene. Până în secolul XIX, când Jackson deja a identificat această boală, cei dintre dumneavoastră care sunt medici sau face studii știți mai bine lucrul acesta, acele focare pe creier care pot deja fi evidențiate acum prin encefalogram. Sunt asemănări în sensul că cel epileptic se poate trânti asemenea celui posedat, cu spume la gură, crizele lui sunt foarte asemănătoare, de aceea nevul mediu de multe ori erau tratați exact ca posedați, mergând cu exorcisme până la capăt și fără roadă. În același timp, cel epileptic nu are asemenea manifestări ca ale celui posedat în împrejurări identice. La ce mă refer? Un om posedat, chiar dacă este legat la ochi, chiar dacă vin prin spatele lui, cu sfintele moaște, cu rugăciune, cu toate ale sfințeniei, aproape întotdeauna va avea o reacție. Demonul care este omul posedat se manifestă cu aversiune, cu agresiune, ceea ce exprimă neputința lui. Un mare dogmatist grec, Nicolae Matsoukas, îl numea pe demon una dintre făpturile îndurerate ale creației. Și în această zbatere, în această agresivitate, în momentul exorcismelor, neputința în fața dragostei lui Dumnezeu, neputința de a recunoaște, de a-și asuma, de a schimba ceva în el. Și singurul rost pe care și-l găsește este în a zădărnici armonia creației. Și atunci, pe un om posedat, pare că a pus și el un pic de stăpânire. Când și această stăpânire se vede amenințată, se arată agresiv. Bun, față de cel epileptic, pot să mă apropii în mod repetat, cu sfinte moaște, pot să citesc exorcismele. Sunt adevărate tratate de exorcizare, este un asemenea tratat, Teta 27 la Lavra, secolul 18, este un studiu amplu și este un manual care nu este cunoscut deocamdată în literatura română. Am tradus parțial din el în teza mea de doctorat, care arată că atunci când exorcistul, respectiv preotul, are dubii în privința autenticității cauzei de pozedare asupra unui om, este bine să se citească un scurt exorcism tocmai pentru a identifica în mod clar acest lucru. Ce vrea să spună? Pot fi de multe ori și aspecte conjugate, îs rarisime, când putem întâlni la același om și epilepsie și posedare. Dar sunt foarte rare. Alte lucruri care sunt asemănătoare până la un punct. Schizofrenia, isteria lui Charcot, personalitatea multiplă. Dar epilepsia răspunde la tratament. Omul epileptic poate fi încadrat social. În multe cazuri, cel epileptic are așa numită aură epileptică în care își poate presimți puțin organic imediat acest episod epileptic. Pentru că este o manifestare organică. Epilepsia are cauze funcționale, de multe ori metabolice, ereditare, pot fi din momentul declanșării, niciodată un diagnostic de epilepsie nu se pune la prima criză. Și ulterior, cu medicație, epilepticul își poate exercita foarte bine meseria și poate să-și stăpânească aceste convulsii. În același timp, boala deocamdată nu este curabilă fără tratament, așa cum și cel care bolnav de diabet va lua tratament toată viața. Cel posedat, chiar dacă ar fi tratat cu tratamentul epileptic, nu răspunde la tratament, nu răspunde între ghilimele. Cel epileptic, repet, poate să prevadă oarecum, sunt, nu toți, dar poate avea această aură epileptică în care încă are puțin timp să gestioneze criza. Cel posedat, în momentul când cineva se apropie pe la spatele lui, cu aghiazmă, cu evanghelie, cu moaște, declanșează imediat. Cel epileptic nu este conștient de ceea ce se întâmplă pe tot episodul crizei. El se poate înneca într-o apă foarte mică, poate suferi răni mutilante și nu este conștient de ceea ce s-a întâmplat pe toată perioada crizei. Cel posedat este conștient și cu atât mai dureros. Cel posedat prin exorcisme repetate poate fi vindecat de plin, desăvârșit, fără consecințe. Schizofrenia, spre deosebire de epilepsie, care o boală neurologică, poate fi de 5 tipuri. Catatonică, dezorganizată, simplă, paranoidă și asemănări prin manifestări obsesive, halucinații, o discordanță față de realitate. Ca și la epilepsie, nu sunt semnele pe care le avem la cel posedat. Și la ce semne evidente mă refer? Cel posedat reacționează tot timpul la rugăciunea de exorcizare, la stropirea cu aghiazm. Nu mai spun în momentul în care vorbește fără să-și articuleze mandibula sau maxilarul, de foarte multe ori celor de față, fără să-i cunoască, le poate vorbi lucruri pe care numai ei le știu, poate vorbi într-o limbă semne pe care anterior nu o cunoștea. Și sunt semne pe care sunt lucruri pe care nu le-a identificat vreun regizor cu foarte multă fantezie, ci care au o concretețe istorică. Sunt lucruri care s-au întâmplat și la mare parte din ele vă spun că eu am fost martor. Nu doar am scris pe exorcisme, nu doar am căutat în niște cărți, ci eu am făcut exorcisme și știu ce înseamnă. Instituția exorcistului, în primele două secole creștine, exorcistul era cel care avea această harismă. E o harismă specială. În momentul acela se manifestau mult mai mult cei posedați. Au fost lucrări distincte în biserică. Vedeți și lucrarea harismatică a Sfântului Apostol, botezat într-o dată 3.000 de oameni. Exorciștii în primele două secole au avut un front de lucru, între ghilimele vorbind, extraordinar de mare, pentru că veneau foarte mulți dintre păgâni și erau aceste manifestări. Așadar, exorcistul în primele două secole creștine era recunoscut prin această harismă specială. Ulterior, a fost, începând cu secolul IV, a fost o hirotesie care a rânduit exorciștii în rândul clerului inferior al bisericii, clerul superior al bisericii, diacon, preot și episcop, clerul inferior, citeț și ipodiacon. Între aceste două trepte a fost în câteva secole, până în secolul VI, și treapta exorcistului. Cineva, ca să devină diacon sau preot, trece prin treapta de citeș și ipodiacon. În acele secole creștine trecea inclusiv prin treapta de exorcist, chiar dacă nu practica efectiv exorcizarea. Ulterior, în întreaga biserică s-a considerat ca puterea exorcizării să o aibă de plin fiecare preot. În Biserica creștină, începând cu Papa Inocențiu I în 416, s-a condiționat ca preoții ce vor avea această îndatorire, această misiune de a exorciza, să aibă o binecuvântare aparte a episcopului lor. În Biserica Ortodoxă, nu. Este singura diferență. Altminteri, în zilele noastre, orice preot și episcop poate să practice exorcisme, să împlinească aceste rugăciuni. Dar, repet, în contextul și în exigențele pe care le răspunde această rugăciune, post negru pe care îl face el, familia, spovedania celorlalți. Apropo de această ierarhie de care am vorbit, pe care o avem în biserică, Dionisie Areopagiul descrie cetele îngerilor 3 câte 3. Iar același Nicolae Matsoukas, pe care vă îndemn să-l citiți, și teologi și neteologi, lucrările sale dogmatice, un capitol distinct în dogmatica sa este demonologia, vorbește de trupul ierarhizat al creației. Ierarhie care nu este prin putere, prin constrângere, ci prin har. Articulat nu printr-o funcționalitate, ci prin dragostea cu care fiecare slujește celuilalt. Părintele Dumitru Senoroi spunea bunăoară, îngerii slujesc oamenilor. Dar ei nu au fost creați doar ca să slujească oamenilor și lui Dumnezeu, ci și pentru propria lor fericire. În această slujire ei sunt fericiți. În această comuniune ei își potențiază această fericire și această chemare. După cum noi înșine, când ajutăm pe cineva, când împlinim o lucrare a lui Dumnezeu, ne înseninăm, ne uimim de cum poate lărgi Dumnezeu inima noastră. Aceasta este bucuria, aceasta este înțelegerea acestui trup ierarhizat al bisericii și acestei respectări a unei ierarhii, în care pârghia este nu de putere și de dominare, ci de dragoste și de împreună slujire.
Mai vreau, Andrei.
Ați spus la un moment dat că ați cunoscut dragostea lui Dumnezeu
Andrei, nouă tuturor ni se descoperă dragostea lui Dumnezeu. Acum, cu siguranță că n-am cunoscut-o precum a cunoscut-o Sfântul Siluan, care spunea, Doamne, nu mai adăugi să-mi dai har, că nu mai pot duce. Dar fiecare la măsura noastră suntem chemați să descoperim și să ne rugăm pentru asta. Dragostea lui Dumnezeu, fiecare zi este o mărturie a dragostei lui Dumnezeu, dar în chip particular fiecare din noi o putem descoperi în, în concretul vieții noastre. Când începem să ne apropiem de Dumnezeu, aproape fiecare clipă a vieții, chiar și clipa în care nu mai simțim nimic, și aceea are un rost. Și între aia încep să cunosc ceva. Se uimea psalmistul, spunea, ca un dobitoc eram înaintea ta, dar tu pururea ești cu mine. Acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptului celui prea înalt. Era într-o uimire psalmistul, precum suntem și noi în crizele noastre. Cum, Doamne? Iată, aceștia sunt bogați, aceștia necredincioși, necinstitori, pururea sunt bogați, pururea sunt în cinste, nu sunt dureri în osteneri, nu sunt osteneri, nu sunt dureri în toată truda lor. Pururea sunt mândri. Și acum, am spus, o să mă lepă din ceata aleșilor tăi. Pentru că este greu, e ostenitor, uite ce bine o duc ăștia, uite ce rău o duc eu. Am început să înțeleg. Aceasta este schimbarea dreptei celei prea înalt. Chiar și într-o părută absență, chiar și într-o părută nesimțire a noastră, a fiecăruia din noi, chiar și acolo este un rost, chiar și acolo este o creștere. În același timp trebuie să fim atenți, să ne îngăduim stări de nesimțire. Pentru că astea pot fi periculoase.
Cineva întreabă, adică sunt mai mulți care pun problema, cum să procedăm cu persoanele pe care le cunoaștem și știm că fac vrăji. Dacă avem contact cu acestea, să ne ferim de ele, cum să ne ferim? Să ne temem, să nu ne temem?
În cazul acesta, când avem o siguranță, în cazul acesta, este chiar cuvântul acesta, ferește-te de rău și fă binele. Să știți ca un păgân și un vameș, după cum de orice manifestare a răului și de orice lucrări ale demonului trebuie să ne ferim. Bineînțeles, aș putea spune, dacă am un copil, păi ferește-te de aia care se droghează. Eu știu că tu ești un copil puternic, dar toți avem momente în care, și ce ar fi dacă aș încerca o dată? Și până am atâta de mult stărui omul ăsta și uite ce frumos e și uite ce fericit este. Și atunci când asta este o certitudine, bineînțeles, și nu numai când vorbim de vrăjitori, ci când vorbim de necinstitori, când vorbim de oameni care își manifestă agresiv și blasfemiator îndărădnicia și împotrivirea față de tot ceea ce sunt, ceea ce este aproape o formă de posedare. Și asta să ne ferim, pentru că nu suntem destul de puternici ca să luptăm cu acest rău. Pe de altă parte, să fim și atenți. Cât de mult pot fi, în asemenea cazuri, pot fi și vorbe nedrepte. Fac un mic scenariu și să rămânem în limitele acestui scenariu cu bunăvoință. Să presupun mică localitatea rurală, unde oamenii sunt foarte sensibili la tot ceea ce înseamnă farmece, ne cunoaștem toți pe stradă, să zic că a venit o vecină nouă, a văzut o pisică moartă, încearcă să o dea la o parte, să nu mai treacă oamenii peste ea. Vecina de peste gardă, văzut-o cu pisica moartă, să face vrăj. Clar. Am văzut-o, eu apăs mai pe pisică și omul se teme și pisica înseamnă vrajă. Spune la tot satul, peste ceva timp rămâne vecina fără sare, se duce la cealaltă să ceară sare, asta care face vrăj, gata. Și deja s-a pus o etichetă, deja s-a pus un șablon, e vecina care pisica moartă și sarea și toate celelalte. E un scenariu care așa are limitele lui. Vreau să spun că pot fi și scenarii care par verosimile, care pune și etichete și care să nu fie probate, să fim atenți și în privința lor. Dar dacă avem certitudinea că cineva face vrăj, că cineva face spiritism, că cineva face lucrări satanice, apoi acolo chiar asta se împlinește. Ferește de te rău și fă binele. În cazul acesta, chiar trebuie să mă ferez de o asemenea lucrare. Singurul bine pe care pot să-l fac, Doamne, Tu știi ce o fi și în acest suflet, Tu miluiești-l cum știi și cum știi, dar atât, deja nu merg mai departe, pentru că acolo sunt alte puteri în care putem intra.
Altcineva întreabă de blesteme, dacă se leagă de tine, dacă ai credință în Dumnezeu, sau dacă ai credință în Dumnezeu, se mai leagă blestemul de tine, sau să te ferești de blesteme, să te temi de ele?
În principiu nu provocăm asemenea lucruri. Și trebuie să fim atenți. Noi creștini, în primul rând, trebuie să ne temem să blestemăm și să nu fim gramnici în a blestema. Spuneam de faptul că această traducere greșită în poporul nostru a dus aproape la o ușurință de a se blestema și la o teamă de blesteme. Trebuie să ne temem de acest cuvânt. Și când cineva te șiganează, parcă aproape vrea să-i arate Dumnezeului, să-i se întâmple ceva. E incipient, aproape o dorință de blestem, aproape o formă de rău cu care trebuie să ne luptăm noi înșine. În primul rând, cu asta trebuie să ne luptăm. Pentru că și aici este cuvântul psalmistului care spune că n-a iubit binecuvântarea, se va îndepărta de la el, ci a iubit blestemul și va intra ca apa până în mațele lui. Încât blestemul este o putere. În același timp, trebuie să fim foarte atenți dacă am provocat într-un fel un blestem. Chiar dacă acel blestem poate părea nedrept, să presupun că este o bătrână care are o mică infirmitate. Și probabil am înțeles un cuvânt greșit, l-am înțeles ca un cuvânt că îmi bat joc de ea și rostește un blestem. Blestemul ei este nefondat atâta timp cât eu probabil nici nu vorbeam cu ea, eu vorbeam cu Maricica și ea săraca a înțeles că spun despre ea și răsește acest blestem asupra mea. N-ar trebui să fiu nepăsător. Ar trebui să încerc să-i explic. Uite, să încerc puțin să repar acest lucru. Dacă stăruie în lucrurile acestea, deja după aceea nu fac foarte multe griji de lucrurile acestea. Dar să fim atenți. Cuvintele acestea au o putere. Dar să vă gândiți și la lucrurile acestea. Și literalmente aceste cuvinte au o putere chiar când ne spunem cu ușurătate. Eu sunt mirat când mă duc în București de multe ori, asociez mai ales în București când mă duc mai des, uneori, de când intru, parcă un alt limbaj. Oamenii drăcuiesc cu atâta ușurință și ușurătate, aproape mai ceva decât deja bună ziua. Nu putem generaliza. Dar în mare parte o fac și bineînțeles că nu o fac conștient. A devenit o parazitare a limbajului, dar chiar făcând-o fără această conștiență până în ultima ei fibră, acel cuvânt are o putere, să știți. Și acel cuvânt lucrează un rău în viață. Gândiți-vă și invers. Noi mergem la liturghie și la fiecare liturghie preotul sau arhiereul, pace tuturor și să fie mirele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți, Harul Domnului Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl, să fie cu voi cu toți. Lucrurile acestea nu sunt niște texte pe care, nu sunt niște informații. Noi nu repetăm aceeași partitură altor oameni. Nu sunt informații, ci întâlnire și lucrare în Dumnezeu care se adâncește în sufletul nostru și care ne îmbogățește. Acestea sunt binecuvântări de care este bine să nu ne lipsim, că aud de oameni buni și oameni care au o căutare a binelui. Păi n-am mai fost de vreo jumătate de an, știți ce bine, mă rog acasă. L-a deschis și Radio Trinitas. Bine să-l deschizi și când se dă masa și când se fac bucate, dar tu să nu mănânci. Nu este același lucru. Într-o anume măsură, pentru un om care are o infirmitate, care are o neputință de a merge la biserică, este o mângâiere și este bine. Dar nu amestecăm planurile. În momentul în care eu pot să merg la biserică, eu îmi asum apartenența la o parohie, la o comunitate. Și eu acolo sunt cel care strigă și el, Doamne, miluiește. Noi în viața liturgică a bisericii nu mai strigăm cu toții în biserică, Doamne, miluiește, pentru că de multe ori, pe de o parte, nu mai este o sincronizare, pe de altă parte, sunt multe micimi omenești, nu vrea să audă mai tare, altul vrea să audă mai încet și iese mai mult o zarvă. Dar gândul cu care eu particip la liturghie este că acel Doamne miluiește, îl spun și eu, și acel Doamne miluiește are o putere. Fraților, când mergem la liturghie, toți ăștia care suntem acum și spunem să ne rugăm pentru pacea lumii. Eu când sunt acolo și stau lângă stâlp, eu trebuie să spun și un sufletul meu, Doamne miluiește. Așa vreau și eu. Da, Doamne, vreau și eu lucrul acesta. Da. Ne rugăm în biserică. Uitați-vă și în timpul postului mare cu rugăciune. Sunt Andrei Criteanu, Simeon Metafrastul, Vasile cel Mare. Dar să știți că slujba este foarte lungă de multe ori și plicticoasă, când acele cuvinte sunt undeva care se spun și în background noi ne retrăim grijile și emoțiile noastre. În fapt, acele cuvinte trebuie să devină cuvântul meu și rugăciunea mea. În momentul în care eu trăiesc și eu mă recunosc în ele, acel cuvânt începe să mă schimbe și pe mine. Când se citește la strană și dacă eu mi-asum cu Dumnezeu, gândiți-vă la puterea, binecuvintează sufletea meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sunt al Lui. Binecuvintează sufletea meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale. Da, Doamne, curățește toate fără de legile mele, vindecă toate bolile mele. Asta e trăirea mea în biserică. În așa fel îmi împropriez cuvintele și vă mai spun ceva. Noi va trebui ca mergând de la biserică să începem să rugăm și cu propriile noastre cuvinte. Noi de fapt trebuie să ajungem să ne rugăm cum sfinții s-au rugat. Noi trebuie să exprimăm și durerea noastră. Și poate într-o seară în care chiar sunt obosit și chiar nu pot să mai îmi citesc tot canonul sau toată rânduiala mea, măcar atâta lucru să pot spune lui Dumnezeu, Doamne, nu pot mai mult. Dar de multe ori mă rap, repede, în parte mi-am pus plapa așa mă încheiat.
Sunt mai mulți oameni care întreabă că, sau care prima dată mărturisesc în parohiile lor de obicei după masă se zic exorcismele și întreabă să ne ridicăm să plecăm atunci când se continuă direct cu exorcismele și o altă întrebare legată de asta, dezlegările sunt asemănătoare cu exorcismele sau la ele se poate sta? Dezlegările obișnuite.
La dezlegările obișnuite se poate sta, da. În privința exorcismelor, recomand să nu se stea, da, ne ridicăm și plecăm. Asta este sfatul meu, da. Și mi-l asum. De fapt, nu este doar sfatul meu, iertați-mă, e învățătura bisericii. E adevărata învățătura bisericii, este învățătura Sfântului Porfirie, capsocalivitul.
Cât de grav este atunci când nu facem binele pe care am putea să-l facem, este un păcat să nu faci binele pe care l-ai putea face?
Sigur. Și aici trebuie să fim foarte atenți. În fapt, vedeți cine pune o asemenea întrebare. Pe de o parte ne temem de o lipsă de atenție în viața noastră. Pentru că de multe ori ne lăsăm cu toții cuprinși de o anumită rutină, de o anumită neatenție. Spuneam, este și o anumită uzură. Dar una este când eu am trecut pe lângă un om care era căzut. O fi fost cel beat. Și poate am aflat peste o zi că omul făcuse un atac cardiac și dacă eu îl dădeam doar telefonul 112 atunci, poate se schimba ceva în bine. E, punctual, atunci n-am făcut un bine. Dar eu nu pot spune că acel lucru este un lucru mic. Una este când am trecut și n-am luat hârtia de jos, o pun mai încolo. Că și aia este, și aia este un bine pe care nu l-am făcut. Dar alta este când mi-am încremenit sufletul și repet, toate acestea au niște consecințe. Dumnezeu ne spune lucrurile acestea atât ca să ne fricoșeze. Vedeți, noi de multe ori privim Apocalipsa ca pe o urgență de a ne băga într-un adăpost antiatomic, de a ne ascunde, de a ne pune la adăpost, de a ne asigura într-un fel. O, Dumnezeu nu ne-a pus lucrurile acestea ca să facem tahicardie. Din contră, ne-a povestit fratele, astea vor fi. Dar știți că nu scăpate de sub control, ele vor fi. Dar Dumnezeu știe de ele. Se vor întâmpla și între astea, Dumnezeu este tot atot puternic. Uite, ți le-am spus ca să știi că vor fi și să nu te temi că vor fi de spaimă. E adevărat. Dar și atunci, dacă ești unit cu Dumnezeu și crezi în Dumnezeu, vei primi putere. Și încă ceva, să ne ferim de visătorie, de imaginați. Vai, când va veni Apocalipsa, va fi un erou. Face, extraordinar. În primul rând, s-ar putea să nu prind acel moment. Și în al doilea rând, nu-mi imaginez cum mă voi porta într-un context, pentru că Dumnezeu atunci îmi va da puterea. De aceea ne și spune, nu gândiți mai înainte ce veți spune, că vi se va da cuvânt atunci. Și eu vă voi arăta ce să spuneți și nu va putea sta nimeni împotriva acelui cuvânt. La fel și într-o împrejurare de viață. Tot Steinhardt cita cuvântul unui nobil, întrebat într-un anumit context, cum ați proceda dacă sluga dumneavoastră va pălmui? Și un răspuns înțelept zice, eu știu foarte clar cum ar trebui să procedez. Dacă m-aș proceda concret, atunci nu știu.
No. Sunt foarte multe întrebări. Tot încerc să le sortez. Cineva zice, la bunica la țară, căruțașii care mergeau la pădure înjurau de dimineața bună, ca să le meargă bine. Au zis că altfel ba se strică drujba, ba se sparge roata și le dădea diavolul putere pentru că numai așa ziceau că le merge bine dacă înjurau de dimineața bună.
A fost o perioadă în copilăria mea în care un pic a fost s-a răcit relația cu Dumnezeu într-un anumit context, fiind copil. Am văzut în viața multora care sunt puțin credincioși că în locul unei credințe autentice apare superstiția. Apare și acolo o teamă de rău, apare o teamă de ratare, dar mai ales apare o teamă a unei forțe nedefinite, neprevăzute. Și apare superstiția. Și funcționează. Pentru că tu dai puterea acelui rău în viața ta. Tu dacă într-adevăr crezi că pisica neagră îți va aduce un rău, va funcționa. Nu întâmplător, Domnul spune să fim foarte atenți ce putere dăm unui act. Iar Sfântul Apostol Pavel spune că dacă tu crezi că e păcat și mănânci aceea, acolo chiar spurcat este. Este foarte important gândul cu care faci un lucru, încât marele Sfânt Tadei spunea cum sunt gândurile, așa sunt și viața. Iar așa cu o divagare, ca să înțelegem mai scurt. Pot să merg pe stradă, văd un chip nou, îmi cere un ban, uite și asta ar putea să muncească. Pturos și așa mai departe, dar asta că e părintele în spate, hai să-i dau un 5 lei, să nu zică că sunt negru cerugurii. Și am dat un 5 lei și am plecat mai departe. Gândul meu, să nu zică părintele. Nu că n-aș fi, dar să nu zică el. No. Bun. Sau pur și simplu nici nu-mi pas, să-i dau să scap de el. În același context, pot să văd un chip nou și să zic, Doamne, mâine poate sunt eu în situația lui. Ce-i cu tine, mai giger? Păi uite așa și așa și așa și să înțeleg chiar o nevoie. Să-i dau tot 5 lei. Dar să mă doară sufletul că am avut doar 5 lei și că dacă aș fi avut mai mult, îi dădeam mai mult. Gestul în sine este același. Eu am scos 5 lei și i-am dat. Gândul cu care i-am dat mă schimbă radical în dreptul Dumnezeu, care cunoaște gândul meu și lucrează cu gândul meu. Am și cealaltă opțiune. Mai bine nu-i dau. Doamne, mi se lăsă să-i dau. Sau nu știu, schimbă, tu lucrează tu ceva în mine. Și va lucra Dumnezeu ceva. Este mai bine să fiu onest. Hai să scap și de amețitul ăsta. Da? Acum, revin, da, superstiția primește putere din puterea pe care eu o pot da. Diavolul nu are acces la gândul nostru. Diavolul nu cunoaște puterea gândului cum o cunoaște Domnul, dar cunoaște manifestarea exterioară. În momentul în care el a văzut chipul meu crispat pentru pisica neagră, aia chiar va funcționa. Și s-ar putea la un moment dat să mă duc să fac o faptă bună sau chiar o faptă necesară în viața mea și mi se pisica neagră și mă întorc. Și eu am dat o putere demonului în viața mea, care va lucra în viața mea. Și eu îmi limitez libertatea prin puterea superstiției. Eu, copil, fiind odată, și funcționam în câteva superstiții. De fapt, nu funcționam eu. Mama mea era expertă, știa toate superstițiile Pământului. Și trebuia să mă duc la... Odată mi-o uitasem un caiet și eram clar că trebuia să mă asculte ceva genul acesta și să mă întorc să-mi iau caietul. A, nu mă întorc, e clar, nu, o să-mi meargă rău. Și am zis, Doamne, dacă nu mă întorc, chiar că o să meargă rău. Zic, uite ce, eu nu mai stau în toată încurcătura asta. Și zice, Doamne, Tu ești mai presuși de ca aici de toate prostiile astea, eu nu mai cred într-așa ceva. Eu mă întorc și Tu să ai grijă să meargă bine astăzi. Vă spun clar că din acel timp mi s-au spart toate superstițiile. Să știți că pare o copilărie, dar Dumnezeu este foarte atent la acest gând. Când vom înțelege ce putere este în acest gând care schimbă viața noastră, vom fi foarte atenți la aceste puteri. Cu oamenii aceștia săraci, vedeți, de asta cred că Dumnezeu are și multă milă de noi. Pentru că, într-adevăr, acolo este un primitivism, o neștiință. În același timp, din asemenea oameni, un Sfântul Siluan și un tată al lui s-au sfințit. După cum poți petrece intelectual fiind și rafinat într-o negare și într-un blocaj sau într-o înțelegere și într-o slăvire a lui Dumnezeu. Până la urmă, nu contextul ne îndreptățește, dar concret aici, în fața vieților oameni, este o ignoranță și o sărăcie. Viața noastră poate fi atât de bogată și de frumoasă când tu te duci la lucru binecuvântând pe Dumnezeu și ziua respectivă care este un dar de la Dumnezeu încă o zi. Nu doar că îți merge bine sau mai puțin bine, și spun, e mai puțin important cât de bine merge. Dar am o putere și o dragoste de o viață încât pot să mai duc și trei în spate. Pe de altă parte, tot temându-te de pisică neagră și toate astea, ești atât de neputincios încât șoboare de vânt te dărâm.
Am fost tratată rău toată viața, mi s-a umplut sufletul de acel rău. Cum pot scăpa de el, de rău, după o viață plină de abuzuri?
În primul rând, tot în acea psalm, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Cel ce face judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Bine, continuă seria binecuvântărilor. Pe cel ce face judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Din păcate sunt și traume mari. Și le sunt cu atât mai greu de purtat, cu cât se fac într-o vârstă în care sufletul este greu, este încă necercat și are nevoie de sprijin. Una este când mint un om la 30 de ani, un om 40 de ani, încercat de viață, alta este când un copil de 6 ani sau de 7 ani și-a credințat o taie în sufletul meu și eu îmi bat joc de ea. Traumele pot fi însă sigur mult mai mari și mai dureroase decât atât. Dumnezeu poate vindeca orice rană, ăsta ar fi răspunsul în primul rând. La spovedanie și în întâlnirea cu duhovnicul trebuie să confruntăm nu doar păcatele noastre, ci și aceste dureri și o neputință de a mă vedea în fața Domnului cu ele și trebuie să încep să înțeleg ce este și iertarea, că eu trebuie să încep să lucrez acea iertare în contextul care Dumnezeu a pus-o în viața mea și să înțeleg ce fac cu acea durere. Aceea va reveni în viața mea. Eu nu voi putea fi om întreg cât timp nu voi încerca să înțeleg că Dumnezeu, dacă a îngăduit lucrul acela, va începe cu mine o lucrare de primenire, de înnoire. Și sigur, asta trebuie cu ajutorul cuiva, al unui duhovnic, al unui om încercat duhovnicește, să pot să aduc puțină lumină acolo și să rog pe Dumnezeu să mă ajute să ier acea neîncredere, acea traumă pe care am trăit-o. Că sunt greu de definit și un registru foarte mare de purtat.
Preasfințită, dacă avem colegi care înjură de Dumnezeu, cum să procedăm față de aceștia? Să ne ferim de ei sau să le spunem ceva?
Da, e de râs și nu. Când suntem adulți, mai e cum mai e. Altfel o ducem. Dacă ești un copil în clasa a treia, lucrurile acestea au un impact covârșitor. Pentru că dacă într-o clasă 10-20 înjură sau au un comportament de bullying, atunci ceilalți lucruri se asociază din teama de a nu deveni ținta, de a nu deveni vulnerabili ei înșiși. Nici lucrul acesta, nu știu dacă îl putem gestiona singur, când suntem adulți, când suntem la facultate, când suntem deja la liceu, putem gestiona cu mai multă înțelepciune lucrul acesta, în sensul, pur și simplu, de a mă feri, aproape de a ignora, în măsura în care primește lucrul acesta, poate da. Dar, ori încerc individual, cu fiecare în parte, pentru că este greu de purtat când s-a electrizat un grup pe aceeași putere a răului. Că e o putere a răului și acolo, chiar dacă se face într-un spirit de glumă, într-un spirit de frondă. Și de multe ori purtați, animați un duc de mândrie.
Vreți să întrebați, părinte?
Da. Raportat la bine și rău, cum ați început cuvântul, dacă un om are foarte mult timp exercițiu binelui fals sau al răului, e posibil să vrea, dar să nu poată să mai facă binele, bunoară ne putem gândi la dependențele de tot felul de substanțe, comportamente. Deci omul să vrea să facă binele, dar să nu mai poată, având atât de mult exercițiu binelui fals.
Este uimitor. Este uimitor că Dumnezeu are leac pentru fiecare boală, atunci când omul chiar vrea și spune asta. Pe de altă parte, ăsta nu e un bine fals, că dacă omul este alcoolic, el știe că nu-i bine. Și cam orice dependență pe care o are, el știe că nu este bine. Prima fază, și toți cei care lucrează cu asemenea dependențe acum, prima fază este negare. Eu n-am nicio problemă, orice bărbat mai bea un pahar de vin, tu ai o problemă. Asta e prima fază. Și abia după ce omul începe să înțeleagă că nu doar el are problema aceea și că nu este doar el singurul vinovat, abia după ce trece de fața de negare, abia atunci putem sta de vorbă. Omul poate rămâne în faza aceea până la sfârșitul vieții, din păcate. Judecata va fi de fapt o oglindă în care vom vedea tot ceea ce am refuzat să vedem. Ceea ce știam, dar am refuzat să vedem. Nu spui tu mie că pe haine negre, nu e adevărat, tu vezi așa. E problema ta.
Cineva întreabă, cum putem anula un blestem sau un jurământ pe care noi înșine l-am rostit?
Într-o anume măsură este mai simplu. Tot ceea ce am legat eu stă într-o putere a mea de a dezlega. Și este bine cumva ca să iau ca mărturie și duhovnicul să spun asta la spovedanie, să-l dezleg în spovedanie. Este mult mai simplu. Este mai greu să anulez un jurământ sau un blestem pe care mi l-a făcut o rudă care a murit. Și nici atunci nu e greu de purtat rugăciune și de făcut, nu este imposibil. Dar chiar dacă blestemul l-am făcut eu asupra cuiva care a murit, chiar și atunci prin dezlegarea de la spovedanie primesc într-adevăr și este o dezlegare reală.
Legat de jurământ, cineva spune, dacă observăm că în Scriptura Noului Testament jurământul este dezaprobat de Mântuitorul, de ce totuși preoții la hilotonie sau absolvenții de teologie se jură?
Faceți juruințe și le plineți Domnului, iarăși tot în Scriptură este scris. De fiecare când spune nu vă jurați nici de cum, este cuvântul Domnului de a nu pica cu ușurătate în capcana jurământului, adică de a-ți lua jurământul în serios. Că tot în Scriptură se ne face juruințe și le prindeți Domnului. Adică a atunci când ești pus într-adevăr să-ți faci un asemenea gălăgiu, să ți-l faci cu toată responsabilitatea pe care o ai. Decât să nu o faci așa, este de preferat să nu te juri nici de cum, în niciun fel. Dar cel puțin în împrejurări în care este vorba de preoție, de lucruri, în momentul în care eu mi-l asum cu adevărat, atunci, asta este și ca o făgăduință, iarăși faceți făgăduințe și reveniți Domnului. În sensul acesta poate fi înțeleasă legitimitatea unui jurământ care se practică în continuare în biserică. Deși nu sunt încântat de a înmulți aceste jurăminte, dar ele au o legitimitate, nu sunt în tensiune cu adevărul Scripturii.
Cum putem ajuta persoanele care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu din pricina necazurilor și a ispitelor și așteaptă din partea noastră un argument pentru a continua să creadă în Dumnezeu? Cei care spun toată viața ne-am rugat și doar necazuri și ispite avem și Dumnezeu ni le trimite. Ce putem face pentru acești oameni? Îi putem ajuta? Întreabă persoana.
În practica de zi cu zi întâlnim foarte multe nuanțe. Nu e doar alb și negru. Să încercăm cu bunăvoință să facem ce ține de noi. Uneori poate fi foarte ușor, alteori poate fi un blocaj care poate merge până la capăt, pentru că de fapt acolo nu doar o suferință. Omul s-a obișnuit să fie într-o victimizare, s-a obișnuit să se lase compătimit, își trăiește lucrul acesta ca pe un mecanism în care pur și simplu s-a blocat și nu mai vrea să încerce altceva, nu mai vrea să lupte. Este exact aceeași nuanță ca atunci, dacă voi face bine, nu că va avea ispite, n-ar fi mai ușor pentru mine să nu-l mai fac? Da. Dacă tot am greșit și mi-a fost greu, n-ar fi mai ușor să nu mai cred? Legat. Este ca și cum copilul mic mi-ar spune, dacă mă nasc și mă doare și o să țip, n-ar fi mai ușor să mor? Înțelegeți limita. Da.
Legat de ce a spus, sunt mai multe întrebări care pun problema ce să facem să alungăm mândria după ce facem binele. Și chiar au fost oameni care au spus oare mai bine să nu facem binele ca să nu avem mândrie după aceea.
Bineînțeles că asta e o ispită drăcească. Aici este bine să ne temem de mândrie, nu să fim obsedați de aceasta. Toate obsesiile, toate stăruințele acestea poartă marca demonului. Domnul și Îngerul Domnului niciodată nu duc la obsesii. De câte ori vorbim de Dumnezeu, nu în vânt puterii, nu în cutremur, ci în lumină lină. Glasul Îngerului nu este persuasiv până la ciocanul, ca ciocanul pe nicovală. Numai glasul demonului este obsesiv și permanent angajând pârghia fricii. Doamne, nu vreau să fiu mândru. Încerc în toată viața mea, în tot ceea ce fac, să le fac lucrurile acestea. Va veni și mândria? Încetul cu încetul, tot Domnul va da puterea să o fac. În niciun caz, acum nu mai stau să fac mămeligă de frică că o să ardă. O să mai mănânc și arsă până la urmă. Dar eu nu înseamnă că nefăcând binele scap de mândrie. Din contră, abia cunoscându-mă și în resortul acesta intim, tot confruntându-mă, încep să îmi cern aceste porniri ale inimii mele. Tot ajungând la un prag și încercând să-l săr, observ că înălțimea la care pot sări este din ce în ce mai mare. Și mândria în noi are straturi diferite. Și încetul cu încetul le recunoaștem. Cel mai greu ne va fi când vom înțelege, și vom înțelege în sfârșit, că nu toate gândurile noastre sunt numai din noi înșine. Și pot fi inspirații demonice cu gânduri total străine de ceea ce credem. Total. Și pur nu trebuie să ne învinovățim atât de mult pentru ele. Trebuie și să trecem mult mai ușor și în privința acestor gânduri de mândrie, să luăm aminte la ele. Important este noi să nu hrănim un asemenea gând. mistificând o realitate ca să părem altfel, ca să atragem atenția altcuiva. Dar în momentul în care eu am făcut o faptă bună și chiar dacă după aceea a fost o slăbiciune și am vorbit cuiva pentru ea, fac pocăință pentru faptul că am cotcădăcit mai departe, nu și pentru faptul că am făcut fapta bună. Fapta bună rămâne.
Ați vorbit despre frici. Fricile sunt de la diavol, frica unui nou început, frica alegerii noi.
Frica, precum și durerea, are și ea un rol de viață pe care Dumnezeu îl pune în noi. Este frica de a nu ne rata, este, cum spune, frica începutul înțelepciunii, este frica de Dumnezeu, este și o frică de a nu greși și este și o frică bună. Atunci când aceste frici devin obsesive, atunci când aceste frici mă paralizează, atunci trebuie să caut mai mult la resortul lor. Până la urmă, și frica de a cădea de la înălțime este o frică pe care o trebuie să-mi iau în serios, să nu sfidez niște pericole, să nu mă angajez cu ușurătate și cu entuziasm necopt în anumite încercări. În sensul acesta poate fi o frică legitimă, dar nu o frică care îmi paralizează orice acțiune. Dar frica ea însăși are un rol bun în viața mea, ca și suferința și durerea. Durerea, de fapt, îmi arată că ceva în mine are nevoie de vindecare. Pe mine mă doare măseaua, pentru că acolo este o infecție. Eu nu trebuie să scap atât de durere, să scap de infecție, de cauza durerii.
O întrebare dureroasă în sensul că dacă ea e așa, dacă e așa, înseamnă că sunt mulți preoți care fac asta. Deci există preoți văzători cu Duhul, având în vedere că mulți preoți citesc pe bani viitorul?
Acum, dincolo de lucrurile acestea care sunt dureroase, nici nu sunt atât de multe precum par, dar dincolo de asta, sunt rarisim, dar sunt și preoți văzători cu Duhul. Părinte Sofronie mărturisea și pecetluia cumva adevărul prorocirilor Sfântului Porfirie Capsocalivitul, spunând este un om în zile noastre cu autentic dar al prorociei. Încât sunt, pe de o parte trebuie să vedem că e o pornire în noi dacă oamenii aceia ghicesc pe bani. Cui ghicesc? Celor care îi provoacă și celor care vor cu tot din adinsul să aibă o siguranță. Să nu-și mai asume o responsabilitate. Doamne, ce să fac? Mă duc la Târgu Mureș sau fără niciun risc. Mie îmi spui, dar e vina ta dacă nu iese bine. Adică sper că am înțeles cum tranșa. Și dacă nu iese bine, tu, Doamne, ai fost de vină că tu mi-ai spus prin preotul Vasilache. Ori noi trebuie să lucrăm foarte atent cu aceste siguranțe absolute pe care le căutăm. În biserică avem niște repere, avem niște direcții, avem niște confirmări, dar nu mergem până a ne confirma toate micile alegeri și dacă îmi pun busuioc sub pernă, o să mă căsătoresc cu George? Sau nu? Îl visez pe George sau nu? Este de râs, dar poate fi și de plâns. Cunosc om care și-a pus busuioc în pernă și a stat 10 ani cu o chimeră. Că a visat pe nu știu cine și chiar a crezut că așa va fi. Pare, și nu era un prost. Pare de râs dacă n-ar fi de plâns. De aceea suntem foarte atenți ce putere dăm unor asemenea lucruri. Pentru că omul în lipsa lui de curaj și de a-și asuma viața și de a-și o pune înaintea lui Dumnezeu, își pune viața într-un cuvânt ca într-un oracol. Și avea de acolo o garanție și vrea să-și mă busuioc sub pernă, să fie sigur, fără riscuri, fără angajamente, fără așa. Semnăm și nota de plată.
Da. Mi se pare că sunt stăpânită de un diavol care de cele mai multe ori nu se lasă văzut. Dar mi se pare că se găsește în mine și îmi chinuie mintea. Cum mă pot testa? Între ghilimele.
În primul rând să spui asta la duhovnic. Dacă cea care a scris este un om care se spovedește, și așa să o spun la duhovnic. Dacă nu, să se spovedească. În același timp, Mi-ar fi greu de crezut că de atâta timp s-ar putea spovedi sau să fie împărtășea bisericii, să nu fie ceva evident. Dar oricum asta trebuie vorbit cu duhovnicul și să nu ia cu ușurătate, să vorbească lucrul acesta cu duhovnicul, să se roage ea însăși întâi Domnului, Doamne, dacă este ceva în felul acesta, și să confrunte cu duhovnicul. Pentru că poate să fie și o spaimă într-un context emoțional sau în anumite imagini. Dar este nevoia asta să confrunte cu cineva, să confrunte cu duhovnicul sau cu un preot care are experiență mai clară în privința aceasta.
În cazurile actuale din lume, războiul, pandemia, sunt semnele apocalipsei?
Nu putem spune nici că sunt, nici că nu sunt. Ceea ce putem spune că un război precum primul război mondial a fost mult mai înfricoșător și mai greu decât ceea ce trăim noi acum. Lumea era mult mai puțin pregătită din toate punctele de vedere și nu a fost atunci sfârșitul. Nu ne poate spune nimeni dacă va fi sau nu va fi acesta sfârșitul. Dar indiferent că va fi sau că nu va fi sfârșitul, noi trebuie să trăim aceste momente cerând de la inspirație să le trăim corect. Că și dacă știu sigur și vă dau asigurări 100% că ăsta e sfârșitul, nu înseamnă că o să trăim corect fiecare din noi. Dar Dumnezeu însuși ne dă asemenea asigurări, pentru că fiecare clipă are prospețime și fiecare clipă este întâlnirea cu Dumnezeu. În același timp să știm și asta. În momente când criza este mai mare, când încercarea este mai mare și harul lui Dumnezeu este mai puternic și harul lui Dumnezeu este mai clar, mai viu, sunteți tineri, în vizile dumneavoastră. Eu eram la momentul Revoluției, eram student. A fost un har, cel puțin câțiva ani, îl simțeai cum pui untul pe pâine. Ceva distinct. După o vreme pe care o simțeai încețoșată, toate atât de insidios, amestecat, adevăr, cu minciună, bine, cu frumos, tot deznădejde, o neputință, a fost o efervescență extraordinară în care, dincolo de evenimente cuantificabile, simțeai lucrarea lui Dumnezeu și o vedeai în chip minunat în jurul tău. Încât, de asta spun, nu trebuie să ne imaginăm foarte mult, nici măcar ziua de poimine, pentru că Dumnezeu altfel ne face cale în momente cu totul și cu tot excepționale. Dacă ne-a descoperit aceste vremuri, ne-a descoperit să știm că nu sunt scăpate de sub control. Dumnezeu și în vremuri dintre acestea are putere și are plan cu cei care ne-a pus nădejdea în el. Iar Sfântul Apostol Pavel are acest cuvânt extraordinar. Am învățat să trăiesc și în bine și în lipsă. Să te bucuri cu ceea ce se bucură, să plângi cu ceea ce plângi, să ai o anumită elasticitate, pentru că fiecare timp își are chemarea și puterea lui. Nu pot să stau într-un timp pe care Dumnezeu l-a pus de mulțumire și de roadă și de bucurie, crispat la vremea că va veni cândva apocalipsa pe care pot nici să nu o prind. Nici nu pot în timpul apocalipsei să-mi procur roche de mireasă. Dar trebuie să trăiesc fiecare moment știind că în fiecare clip a vieții noastre eu pot să mă sfințesc, pot să-L trăiesc cu Dumnezeu. Tâlharul nu și-a ratat ultima clipă, frații mei. Asta este minunat și în viața noastră, că de fapt orice lucrare în bine ne întărește în bine, dar nu ne dă o garanție absolută. După cum orice lucrare în rău ne slăbănogește în rău, dar nu putem spune că omul acela în mod absolut trăiește doar ca să facă foc un iad mai mare. Dumnezeu până în ultima clipă ne dă oportunități ca cei care au crescut în bine să crească mai profund, cei care încă mai bâșbie, în ultima clipă să poată să spună și ei, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Și creștinul adevărat trebuie să aibă gândul acesta, ca tot omul să ajungă la cunoștința adevărului și niciunul să nu piară. Asta trebuie să fie și dorul nostru. Nu mă bucur vecinul de la patru, o să moară în păcatele lui. Nu-i, deja ăsta este un gând care mă îndepărtează întâi pe mine de Dumnezeu și abia după aceea pe el. Eu trebuie să-mi doresc ca și cele de la etajul 4, cum vrea Dumnezeu să, și eu sper că Dumnezeu vrea să mă mântuiesc eu și știu asta, la fel trebuie să vreau ca fiecare din noi, și cei care nu sunt cu noi astăzi, și cei care sunt pe un drum al înșelării, fiecare din noi să ajungă la cunoștința adevărului și să se întoarcă și să fie viu.
Da. Cineva întreabă, care sunt caracteristicile necesare acelui preot care realizează exorcizările cu succes?
Da, esențial, ca să spun scurt, smerenia. Vedeți că pare o acrivie lingvistică. Inițial când m-am apucat de subiectul acesta, am crezut că sunt primul care descoper această greșeală de traducere. Și am fost foarte încântat de mine și foarte mândru de mine. Am descoperit cum mai făcuseră și alții după aceea, când am pus mâna pe carte mai bine. Și am spus slavă Domnului. De ce este important? În primul rând, că în asemenea texte nu avem voie să lucrăm cu aproximări, dar spuneam exact lucrul acesta în slujba de exorcizare în mod deosebit, nu de tensiune atât de mare. Nu eu te blestem, nu eu te exorcizez. Eu ca preot port gândul lui Dumnezeu. Și asta vreau să port până la capăt, ca tot omul să se mântuiască și la conștiința adevărului să vină. Și atunci omul ăsta care a venit la mine, Doamne, poate el nici nu crede de ajuns. Dar chinul celui posedat este un chin profund. Orice om care ajunge acolo vrea să întoarcă. Omul acesta, Doamne, uite, eu mă rog pentru asta ca și el să se bucure de tine. Să poată scăpa de asta și asta nu pot face cu puterea mea. Nu este o tehnică pe care un preot o stăpânește mai bine decât altul. Un chirurg poate fi mai bun decât altul, având o manualitate mai bună, înțelegând mai bine anatomia și fiziologia trupului omenesc. În ale preoției nu este o tehnică pe care mi-am exersat-o mai bine decât Popa Vasile. Și nici măcar nu fac această comparație. Ci este dorul și dorința ca Dumnezeu să lucreze acolo. Vedeți mândria de fapt când apare. Eu dacă am copt o pâine, e normal să mă bucur când acea pâine s-a rumenit și că se vor bucura toți din casă. Și e normal să mă bucur când am muncit degeaba. Și o bucurie legitimă. Nu-i mândrie. După că e normal să mă întristez dacă acea pâine s-a ars și nu mai poate mânca nimeni. Mândria apare abia când mă gândesc. Da. Părintele n-a fost în stare să facă cum a făcut-o el. Da, nu știu eu. Eu totuși o fac mai bine. Abia atunci apare mândrie. Da. Și chiar dacă părintele n-ar putea să facă acea pâine cum o fac eu, poate face alte lucruri mult mai bine decât le fac eu. Abia atunci începem să picăm într-o imagine deformată. De fapt, smerenia înseamnă realist duhovnicesc. În momentul în care încep să mă văd pe mine măsura tuturor lucrurilor, în acel moment eu ies din realismul lui Dumnezeu. Și deja sunt pe o cale a înșelăciunii. Și dacă mă îndepărtez de adevăr, chiar asimptotic începând să o iau la vară, în momentul acela să nu mai supăs greșelii. Smerenia este realist duhovnicesc. Eu nu trebuie să mi smerenia nu înseamnă o repetare obsesivă. Nu, eu sunt mai prost, eu sunt bun preot, și mai departe. Nu înseamnă lucrul acesta. Nici asta nu înseamnă o mințire de sine. Ci înseamnă o înțelegere că ce am făcut, am făcut cu darul lui Dumnezeu. În același timp, vă spun, nu trebuie să fii foarte extrem, ca să-ți dai seama față celui posedat că nici o putere a ta nu va împlini acea exorcizare, ci doar harul lui Dumnezeu. Ceea ce ți se cere atunci este curaj, pentru că mulți dau înapoi, și smerenie. Și încredere desăvârșită în Dumnezeu. Asta e tot. În fața omului posedat, și preotul necredincios, dacă își până la cap misiunea, devine credincios. Dacă putem vorbi de preot, mai puțin credincios. Da.
Au fost foarte multe întrebări legate de ce ați trăit în asemenea momente, dar nu am refuzat să le punem, că ce puteați spune sau... mi se par prea intruzive, prea... Dar este o întrebare. Majoritatea tinerilor folosesc foarte des cuvintele mor, jur, doar ca și mod de comunicare, de a-și exprima amuzamentul sau uimirea. Au aceste cuvinte efect dacă sunt folosite inconștient, fără a simți neapărat cuvintele în sine, ci le folosim așa?
Din păcate, constatăm că sunt foarte mulți oameni care nu și-au viața în serios. Și, de fapt, este și aici un refuz. E un refuz de a-și asuma vârsta pe care o au și maturitatea pe care o și-au și să rămână la vârsta aceea. De aceea aceste cuvinte, care într-un fel subconștient și provoacă o reacție a lui Dumnezeu. Nu sunt chiar lipsite de vinovăție și lipsite de un gând ultim. Sunt anumite lucruri cu care nu te joci. Eu nu pot nici măcar în joacă să îmi bat joc de icoana aceasta și să o arunc așa, sfidător, arătând de fapt că sunt mai pe sus de tot ce înseamnă evlavia ta, de tot ce înseamnă sacru, de tot ce înseamnă cestire. De fapt, asta nu mai este joacă. Da. Și lucrurile în viața mea vor conduce spre alte oportunități. Orice alegere a mea schimbă un plan al lui Dumnezeu cu mine. Îmi dă alte oportunități, chiar și gândul când plec de aici, Doamne, uite, eu aș vrea să, nu m-am spus niciodată, aș vrea să găsesc un duhovnic bun. Eu dacă voi găsi un duhovnic bun, voi schimba viața. Să știți că Dumnezeu vă va pune în viață oportunitate să cunoașteți acel duhovnic. Care acel duhovnic nu e obligatoriu să fie un sfânt de talia lui Sfântului Porfirie Capsocalivitor, nici de talia Sfântului Silul Anatonitor, dar pe care ascultându-l te vei mântui și îți vei afla o direcție și o stabilitate. Este foarte bine să fim atenți la aceste mișcări ale inimii și să ne luăm în serios. Pentru că Dumnezeu ne pune în viață oportunități și întâlniri care răspund unei nevoi a noastre și unei alegeri a noastre. Și mie poate să-mi pună Dumnezeu un duhovnic pe cale care să-mi fie necesar 10 ani cât timp trăiesc în Cluj și poate dacă de aici plec în București să fie o altă experiență în viața mea sau pur și simplu să merg la același duhovnic. Dar trebuie să am ochi ca să văd lucrurile acestea și trebuie să mă iau în serios. Luați-vă în serios.
Legat de ochi, ca să vedem acestea, cineva întreabă pe internet. Cum ne rugăm lui Dumnezeu să aflăm voia Lui într-o anumită situație? Cum putem face? Da. Și cum să știm care e voia Lui? Sau care sunt criteriile după care putem să știm, da, Dumnezeu mi-a răspuns și asta e voia Lui?
Din păcate este foarte general și abstractă întrebarea. Și aici trebuie o răbdare. Pentru că, vedeți, Dumnezeu lucrează diferit. Și după răbdarea omului și după... eu nu pot spune, păi, Doamne, uite, am 20 de ani, mă căsătoresc sau mă călugăresc. Dar acum, dar 3 zile, eu sunt și sincer. Dar mie să-mi spui. Bun, încetul cu încetul, Dumnezeu va plămădi ceva în inima ta. Îți va da niște semne, trebuie să le vezi și trebuie să le tratezi cu maturitate și cu răbdare. Pentru că Dumnezeu nu ne forțează niciun fel libertatea, dar nici noi nu putem forța o lucrare pe care Dumnezeu o face cu noi. Gândiți-vă că Sfinții Părinți Ioachim și Ana Bunăoară, o viață întreagă, fiind oameni care și-au pus nădejde în Dumnezeu, nu au avut copii. Și ar fi putut și ei să spună, apoi o viață întreagă m-am rugat și am ajuns unii mei ultimii nenorociți în Israel, tocmai noi, tocmai spun așa, ea ca nu. Da? Sau nu mai facem. Sau nu. Nu a fost acest gând. Trebuie să fim foarte atenți la maniera sa de copil alintat. Până la urmă, și într-o limită pe care mi-o pune Dumnezeu în trup. Eu, Bunăoară, poate nu o să fiu chemat niciodată în viață să am performanța și fizică și sufletească a Sfântului Siluan. Sau eu nu o să fiu chemat niciodată, cum au fost sfinți la vârsta mea, care au fost văzători de Dumnezeu. Dar Dumnezeu îmi pune altă bucurie la măsura paharului meu, și dacă paharul meu e jumate cât ăsta, dar e plin, slavă ție, Doamne, e paharul mic, dar totuși e plin. Da? Da. Mulțumesc. Da. Încât să fim atenți la lucrarea distinctă pe care o are Dumnezeu cu noi. Riscăm de multe ori întrebând pe părintele Marta cum ai trăit când ai plecat la rasoforie, eu să caut să merg exact pe aceeași cărare, să caut tot timpul un șablon ca să am și eu cât de cât măcar o pârgă de siguranță. Dumnezeu îmi va arăta cara respectivă la momentul respectiv, dar să fiu onest cu mine și să-mi țin ceea ce știu. Uitați-vă că Sfinții Părinți Ioachim și Ana și-au asumat inclusiv lucrul acesta, că până la cel mai probabil era să nu aibă copii toată viața lor. Și era o lipsă, era o scădere, dar asta nu le-a oprit cinstirea de Dumnezeu și mulțumirea și încrederea în Dumnezeu. S-ar putea ca anumite dorințe ale noastre, cele mai adânci, Dumnezeu să nu le împlinească. Sau poate să le împlinească și la noi. Nu într-un an, nu într-o lună, ci în trei sau în patru, vom avea și noi acea răbdare. Și dacă vom avea acea răbdare, să știți că vom culege un fruct copt. Când Dumnezeu ne pune la o răbdare, să știți că ceea ce culegem este copt și bun. Dar de multe ori noi nu avem răbdare și tragem de prima pară care ne iese în cale și crudă, așa, să fiu și în rândul lumii.
Legat de faptul pe care l-a spus cineva la început, că le este frică de multe ori oamenilor să facă binele pentru că simt că după aceea vin ispite, zice, mulți nu se apropie de Sfânta Împărtășanie și de frică de a nu avea ispite. După aceea, poate fi această frică? Putem avea această frică?
Aici parafrazez cuvântul pe care l-am auzit la un ierar. În grădina Raiului i-a dat poruncă Dumnezeului Adam să nu mănânci din pomul acela, că dacă vei mânca, negreșit vei muri. Și a mâncat și știm ce a urmat. Hristos ne dă această poruncă. Cine nu mănâncă trupul meu și cine nu bea sânge meu, nu are viață în el însuși. Nu veți avea viață. Luați, mâncați. Acesta este trupul meu. Bezi într-o acesta toți. Acesta este sângele meu. Vrei să ai viață? Fă lucrul acesta. Și omul își găsește argumente? Nu. Pe de unde vin argumentele acelea? Același glas care a spus Adam, azi Dumnezeu așa ceva, a, nu, nu e adevărat, să ai liniștit, nu vei muri. Trăim de multe ori și fără să înțelegem mai adânc lucrul acesta. În tot ceea ce a fost prefigurare în timpul lui Moise și a fost fapt istoric real, în toate acestea se descoperă înțelesuri ale tainei noastre pe care o ținem în Sfânta Împărtășanie. Vedeți, în Paștele pe care sărbătoreau evreii, mielul, la început îl tăia membrul familiei. Dacă erau prea puțini membrii familiei, se tăiau două, trei familii, tăiau mielul și trebuia mâncat. Nu doar îl tăiau, nu doar îl tăiau, trebuia mâncat. Ulterior, mielul se tăia doar la Ierusalim și veneau cu jertfa la Ierusalim și îl tăia sacerdotul. Îl tăiau preoții în Ierusalim, se aduceau și zeci și sute de mii de asemenea mie sau iezi și fiecare familie și-a mielul și îl mânca după ritualul stabilit. Jertfa respectivă pe care au ținut-o cu strictețe, să o face spre pomenirea a ceea ce s-a întâmplat în Egipt. Domnul spune, aceasta o să o face spre pomenirea mea. Care a fost minunea pe care a făcut-o Moise în Egipt? A prefăcut apele în sânge. Apele Egiptului în sânge ca să nu poată bea. Care e prima minune pe care o face Domnul Hristos? Preface la Cana Galilei apa în vin. Și mai târziu vinul în sânge. Este o simetrie pe care dacă o vezi, o înțelegi că în Hristos se împlinește prorocia lui Moise. Alt mântuitor vă va trimite vouă Domnul. este exact plinătatea Paștelui. Și mi-a plăcut de multe ori să spun lucrul acesta, se preznuia în iudei, preznuiau cu azimă, era pina care n-a mai apucat să dospească, s-au grăbit să plece, luați, a luat așa necopt cum iese și plecați și îl mâncați pe acela cu azime, se preznuia Paștele. Noi acum, trupul Domnului Hristos este pâine dospită. A dospit legea și pâinea la dimensiunea la care trebuia să ajungă. Numai că parcă ni se pare că prea ușor primim în bisericul acesta, prea avem de-a gata și pare că e prea simplu. Or, ăsta este mielul pascal și exodul la care ne referim este efectiv viața aceasta. Și pâinea aceasta dospită este legea care a crescut la adevărata ei dimensiune. Ați auzit că s-a spus cândva să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașii tăi. Dar eu spun vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă. Adică aceea a fost legea pentru atunci. Atât putea să primească omul la statura aceea duhovnicească a templului lui. Dar iată, legea de plină asta este. Pâinea a crescut la dimensiunea adevărată, legea este la dimensiunea adevărată. Și asta a venit în timpul lui Hristos. Este și un trup, după cum un trup ierarhizat al creației, este și un trup al înțelegerii la nivel de om. Și atunci noi suntem moștenitori al unor înțelesuri mai adânci. De aceea Domnul ne spune, ați auzit că s-a spus asta, dar eu vă spun că de fapt asta este adevărata lege. Aici trebuie să ajungi. Eu ce spun copilului meu, dacă îi spun la 3 ani ce înseamnă să plătești facturi, ce înseamnă să ții o casă, ce înseamnă să faci rate în bancă, îi explic lucrurile acestea, nu îi le explic poate mai bine la 18 ani după ce termină o facultate și când se însoară. Tot astfel crescând în istorie, omul a putut să primească o mărturie mai adâncă a lui Dumnezeu. Și asta e realitatea. Noi trăim altfel acum decât se trăia acum câteva mii de ani. Și avem aceste înțelesuri. Chemarea noastră este să ne împărtășim și să știm că numai astfel putem avea viața în noi. Numai astfel putem fi în întâlnire cu Dumnezeu. De fapt, îmi este teamă că dacă sunt cu Dumnezeu, n-ar putea să fie vreo durere, n-ar putea să scape ceva de sub control. Sigur că s-ar putea.
Vreau să încep asta, ultima întrebare, pentru că vremea mea e foarte înaintată. Ne puteți spune câteva cuvinte despre prietenia dumneavoastră cu Maica Siloana Vlad? Da.
A fost mai mult decât o prietenie. Pentru mine a fost un dar al lui Dumnezeu, pentru că a fost ca o mamă duhovnicească. Prietenia și are limitele ei. Eu în Maica am avut omul care mi-a vorbit de Dumnezeu ajungând la inima mea. Și dânsa m-a luat de mânuțe și numai pe mine, pe mai mulți, ne-a dus la biserică, ne-a învățat ce este spovedania, cum să trăim în biserică și mai ales realismul cu care putea să spună la orice întrebare, realism care venea dintr-o încercare, a fost în primul rând un om onest cu el însuși. Mai ca se putea entuziasma astăzi de trandafirii ăștia galbeni și mâine de violetele de Parma și de fiecare dată era autentică și de fiecare dată îți spunea mărturia pe care o trăia și te îndemna să porți și tu acea bucurie, pentru că a fost om care a știut să-și ducă și bucuria și durerea cu onestitate. Un om minunat, un om puternic, un om onest și sunt recunoscător Dumnezeu pentru această întâlnire pe care o consider un dar deosebit în viața mea și o întâlnire esențială. Este omul care m-a dus în biserică.
Vă mulțumim pentru ce a fost.
Da. Asta întrebare, tăția care o
să sunt. Da.
Ce părere avem despre exorcizarea de la Tanatul? Acel caz în care
a fost o greșeală, pentru că părintele ar fi trebuit să facă asta cu mai multă sfătuire și cu mai multă înțelepciune. S-a bazat foarte mult pe el însuși. Gândul lui, Nu a fost nici de cum un gând un gând rău și nici nu s-a abătut esențial de la rânduiala bisericii, dar a făcut greșeli într-adevăr și pentru faptul că era slăbit trupul fetei. Dincolo de asta, și ancheta în sine se pare că nu a fost asumată până la capăt. Am citit o mărturie o carte semnată chiar de un medic, că de fapt atunci s-a administrat fetei respective o doză nepermis de mare de adrenalină, care ar fi putut fi cauza morții acelei fete. Una peste alta, exorcizarea în sine trebuia făcută cu mai multă înțelepciune și cu mai multă prudență. Nici nu pot aprecia acum cât de mult se impunea acea exorcizare. Dacă a fost într-adevăr o fată posedată sau vorbeam de schizofrenie, n-am cunoscut fata, nici nu m-am aplecat efectiv asupra ei. Din păcate, cred că omul acesta a dus o pedeapsă disproporționată față de ceea ce a făcut, sub efectul acesta al unui oprobiu general. Pentru mine este o durere faptul că, repet, a dus o pedeapsă disproporționată și este un om care are multe lucruri bune și care a dus o suferință disproporționată pentru o greșeală pe care a făcut-o.
Vă mulțumim, preasfinția voastră, și cred că sunt în asentimentul tuturor că a fost o seară folositoare de omâncește. Și de acum vă mai chemăm, dacă veți avea îngăduință, sunteți invitat permanent, dacă veți vrea, în posturile care vor veni. Știu că e greu de venit de acolo, dar am dorit și ne-am bucurat.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu, și eu cred că și unul singur, dacă ne folosim de o întâlnire, lucrul acesta va fi spre o creștere și spre o rodirea fiecăruia din noi. Și eu de fiecare dată plec cu sufletul plin când văd un zâmbet sau o privire care o simt că se îmbogățește în întâlnirea cu noi. Și vă mulțumesc și eu, și cred că v-am mai spus și mărturia asta, văd de multe ori și în ea și în jurul meu și între preoții care zâmbesc oameni minunați, oameni cu frică de Dumnezeu, oameni cu simplitate în sensul bun al cuvântului, oameni cu care îmi este drag să fiu, și uitându-mă în jurul meu am nădejde că nu este ăsta momentul, nici al Apocalipsei, nici al celei de pe urmă. Pentru că sunt mulți oameni pe care îi văd cu gând adânc și bun, și cred că planul lui Dumnezeu este spre o naștere cu dureri, ca orice naștere, o renaștere și o restaurare aici în timpul nostru. Acesta cred că este gândul meu și mă rog Domnului așa să fie și să ne dea să putem duce și vremuri de durere, dacă or fi, și să ne putem duce și bucuriile cât vor fi, și să trăim acea bucurie în care să retrăim momentul acela de har pe care l-am văzut Revoluție și poate și mai mult decât atât. Vă mulțumesc și eu că ați fost împreună, vă mulțumesc pentru bucuria pe care o purtați în priviri și vă cer și o rugăciune și să împărtășiți cât mai mult ora din jurul dumneavoastră bucurie și îmbărbătare.
Mulțumim. Cântăm cu bine.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a bururilea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, preasfințite Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu cu alță har și cu asta iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Amin. Mulțumim, Vreșnicea, chiar
cu dragi.
Chiar ne bucurăm. Chiar simțim că ăsta-i Duhul adevărat.
Doamne, ajută să fim binecuvântați.